Protoprograma.
Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Εκτός βέβαια να δουλεύει Σαββατοκύριακο.
Σήμερα είναι κατά κυριολεξία ζάχαρη όμως. Γι' αυτό και γιορτάζει και ο Ζαχαρίας.
Χρόνια του πολλά. Και η Ζαχαρούλα.
Και η Ζαχαρούλα. Είδες που στο λέω, παρασκευούλα ζάχαρη, ναι. Παρασκευούλα. Και δεν με ακούς, δεν με ακούς.
Με ευνηδίες το γιορτάζει ο Ζαχαρίας.
Χρόνια πολλά στους Ζάχους και τις Ζαχαρούλες.
Και στους φίλους Ζάχους και τις φίλες Ζαχαρούλες. Ρούλες.
Θα έχουμε κάποιον.
Να του πούμε χρόνια πολλά από
χρόνια πολλά από αέρος.
Κέρασμα όμως με το ραδιο. Αυτό το πρόβλημα κέρασμα... έχει με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πώς να σου έρθει το κέρασμα.
Το γλιτώνουν. Το γλιτώνουν το κέρασμα.
Εμείς όχι πάλι.
Όχι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτσι. Μας έρχεται αραιά και πού. Αλλά μας απογειώνει.
Κάνει αισθητή την
και απογειώνει της... και τον ήχο μας.
Για να δω, είναι ο Τσουπλέξης από εδώ, γιατί άμα τα ακούει θα μας κάνει σκηνή
μας
τώρα.
Κάνει, όχι σκηνή, θα τα γκρεμίσει όλα. Τα γκρεμίσει όλα. Λοιπόν, και ο Τσουπλέξης έτοιμος να αναλάβει. Λοιπόν,
η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Και η Γιάννα Αρφάνη με την Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
Έλα να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις πρόγραμμα με δύο M για τις καλημέρες σας, τις ευχές σας και κυρίως τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και βεβαίως την κριτική σας.
Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Facebook, η σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι από τους φανατικότερους ακροατές της εκπομπής χρόνια τώρα. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Να προσθέσουμε στους εορτάζοντες ότι γιορτάζει σήμερα και ο Ζαμπέτης και η Ζαμπέτα.
Και η Ελισάβετ όμως, άρα γιορτάζει και η Μπέτη.
Η Ελισάβετ όχι όλες. Ξέρω ότι είναι μερικές Ελισάβετ. Έχουν 3-4 μέρες το χρόνο που γιορτάζουν οι Μπέτες.
Κάποιες Μπέτες λοιπόν, κάποιες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά.
Χρόνια πολλά.
Και είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιού μυελού.
Φιλανθρωπίας λέει έτσι επειδή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 12, πριν από 13 χρόνια δηλαδή, Η μέρα να γιορτάζετε κάθε χρόνο η σημερινή ημέρα ως μέρα φιλανθρωπίας είναι η μέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, που υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας, παρότι μετά θάνατον ακούστηκαν διάφορα.
Ναι.
Λέω τώρα εγώ. Ναι, λέω. Παγκόσμια μέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Νοτιαίου Μυαλού καθιερώθηκε το 2015 η σημερινή μέρα και πραγματοποιείται έκτοτε κάθε χρόνο μία ας πούμε εκδήλωση σε κάθε χώρα ανά τον κόσμο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις καταστροφικές συνέπειες σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, σεξουαλικές, οικονομικές και επαγγελματικές που έχει για τους πάσχοντες η βλάβη του νοτιαίου μυαλού.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Και είναι και. Πάμε και στις εθνικές ημέρες. Η μέρα που εορτάζουμε την πρόκριση της εθνικής μας.
Τη θριαμβευτική
αγώνα,
πρόκριση.
Ε?
Τη θριαμβευτική πρόκριση. Εγώ θα πω ευτυχώς που ήταν ο Γιάννης, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας που το λέω, διότι εδώ δεν ήταν εθνική Ελλάδας απέναντι στην εθνική Ισπανίας. Ήταν ο Γιάννης απέναντι στην εθνική Ισπανίας, κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Και οι άλλοι παίξαν μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Αλλά κακά τα ψέματα, το μέταλλο. Το βαρύ μέταλλο στην ομάδα.
Εξού και ήταν κουράστηκε, έκανε αυτήν την κοιλιά η ομάδα. Μας πλησίασαν οι Ισπανοί.
Μας πλησιάσανε, λαχταρίσανε.
Στον πόντο φτάσανε, πέρασε Thriller. Και για λίγα λεπτά είχαν περάσει μπροστά.
Thriller, Orson Welles. Έτσι δεν το λέμε, τον Όρσονα.
Τον Όρσονα.
Thriller, κανονικό. Αλλά εντάξει, περάσαμε θριαμβευτικά. Τώρα στο δρόμο μας θα βρεθεί το Ισραήλ. Νομίζω εύκολος αντίπαλος. Καλή ομάδα, αλλά εύκολος αντίπαλος. Και μετά πάμε για την κόντρα τη μεγάλη με τον νικητή που θα προκύψει από τον αγώνα Λιθουανίας-Λετωνίας. Τώρα βέβαια θα μου πεις το Ισραήλ το προσπερνάς. Εύκολος αντίπαλος, αλλά ποτέ δεν. Μπάσκετ είναι.
Η Ισπανία ήταν η χώρα που είχε κερδίσει το περσινό.
Ναι.
Eurobasket. Άρα είχε. Εντάξει. Πέσαμε πολύ γρήγορα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια να αποκλείεται από την επόμενη φάση, βέβαια. Δηλαδή από τους 16. Ακόμη και μια προαθλήτρια. Και τώρα μιλάμε για μια σχολή, έτσι το Ισπανία. Δεν είναι μια καλή ομάδα μπασκετάκι. Είναι μια σχολή ολόκληρη. Έτσι.
Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη καλή ομάδα, ευρωπαϊκή ομάδα.
Και κάποιες στιγμές, για να τα λέμε όλα. Εντάξει, λεβέντες στη δική μας παλικάρια, γιατί και εμείς έχουμε σχολή στο μπάσκετ, έτσι δεν είναι. Και η Ελλάδα έχει μια σχολή ολόκληρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, παλικάρια, ψυχωμένα, ο Γιάννης. Δεν το συζητάω, ο Γιάννης το απόλυτο υπερόπλο. Υπερόπλο. Αλλά οι άλλοι παίζαν ομαδικό παιχνίδι που είχαν στην μπάλα κάποια στιγμή. Έτσι. Δηλαδή κρυβόταν η μπάλα, την κρύβανε.
Φαίνονταν. Και φαίνεται και πώς ανέτρεψε, έγινε η ανατροπή εκεί που ήμασταν 13-14 πόντους μπροστά. Πόσο εύκολα, νομίζω, στο τρίτο, στην τρίτη περίοδο, άλλαξε αυτό πόσο κοντά μας πλησίασαν, πόσο κοντά μας έφτασαν.
Λοιπόν, αυτά τα ωραία συνέβησαν χτες. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αντιλαμβάνεστε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Όπου αύριο αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό το περίφημο καλάθι των παροχών που θα αγγίξουν το 1,7
δις. Είδες, λίγο το καλάθι. Λέγαμε 1,5, λίγο πάνω από
1,7.
Ναι, τες είμαστε πιο κοντά στο 2.
Τι είναι 200 εκατομμύρια μπρος στην
αιωνιότητα.
Ναι, και τον παγκόσμιο πλούτο θέλω να πω εγώ.
Εντάξει, το λέγανε πάντως όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που έχουν μίλησει. Λέγανε εκεί κοντά στο 1,5 να το δούμε. Εντάξει, υπάρχει και ένα στοιχείο έκπληξης. Και σου θυμίζω ότι υπάρχει και το μέτρο έκπληξης, το οποίο κανείς δεν έχει διαψεύσει. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό, τι θα είναι.
Έκπληξη ήταν τα 200 εκατομμύρια. Έκπληξη, όχι, τα που πήγε από το 1,5 στο 1,7, λέω αυτό. Λέω.
Όχι. Αφού μας το λέγανε όλοι, εκεί γύρω στο 1,5 δεν έλεγε κανείς ήταν ακριβώς 1,5.
Ναι.
Το 1,7 ήταν ας πούμε αναμενόμενο. Όχι, το μέτρο έκπληξη το περιμένουμε να το ακούσουμε αύριο.
Δεν μου λες τώρα κάτι. Με το καλώδιο έχεις καταλάβει τι ακριβώς γίνεται? Τι ακριβώς συμβαίνει με το
μετά
καλώδιο?
Μετά τη Δευτέρα θα ασχοληθεί το κυβερνητικό επιτελείο.
Με αποστόμωσες τελείως. Πάμε παρακάτω.
Πάμε στο επόμενο θέμα.
Πάμε στο επόμενο θέμα. Νέος κόσμος. Απίστευτο. Ένα άλλου είδους θρίλερ φαίνεται ότι εξελίχθηκε εκεί χθες το βράδυ. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας γύρω από αυτή την τραγωδία. Έτσι, ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε κατάσταση αποσύνθεσης σε ένα διαμέρισμα με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Εξετάζουν το ενδεχόμενο εάν εδώ μιλάμε για δολοφονία και αυτοκτονία μετά, διότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα.
Και μάλιστα, σύμφωνα με, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μάλλον που έχουμε, φαίνεται ότι ο σύζυγος έχει σκοτώσει τη σύζυγο.
Ναι.
Υπάρχει μια χρονική απόσταση,
ναι,
μεταξύ της δολοφονίας και της αυτοκτονίας.
74 χρονών ο Ο άνδρας 88 ή σύζυγος, έτσι.
Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ναι.
Τραγωδίες.
Τραγωδία.
Ξέρεις, από αυτές τις τραγωδίες της διπλανής πόρτας που έρχονται στο φως ανάμεσα σε ανυποψία στους γείτονες, σε ανυποψία στη κοινωνία.
Όπως αυτή στα Πατήσια. Τη γυναίκα που δεν φοβόταν τους γιατρούς και επέλεξε να γεννήσει μόνη της. Όχι να γεννήσει, δεν το επέλεξε να γεννήσει. Ήταν έκτακτος, προώρος. Ο τοκετός ήταν μόνη στο σπίτι με τα δύο μικρά παιδιά της. Και τα υπόλοιπα όμως λέει, τα γέννησε βέβαια σε μευτήριο, αλλά δεν είχε πάει ποτέ σε γιατρό. Δεν είχε πάει σε γιατρό. Μάλιστα. Τι να πεις. Άλλη μια τραγωδία.
Εσύ, πες μου τώρα κάτι. Πραγματικά τραγωδία. Ναι. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Επειδή ξέρω ότι εσύ έχεις διεισδύσει για καλά στα πολιτικά παρασκήνια και αλλιεύεις πληροφορίες, δεν χρησιμοποιώ και γλώσσα.
Ναι, ούτε καν
μη παρεξηγήσει.
Αλλιεύεις.
Ναι. Θέλω να μου πεις. Ο Ντόναλτ, ο Τραμπ, το πήρε το χαρτί που έδωσε στην Κίμπερλι ο Πάνος ο Καμένος για το Μελχιστεδέκ.
Εδώ είναι...
Όχι, σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις αυτό.
Να το πω ακριβώς.
Γιατί διαβεβαίωσε το Λεβέντι.
Ότι το έδωσε.
Ότι το έδωσε.
Ούτε καν στην Κίμπερλι. Στο επιτελείο Τραμπ.
Καλά, μέσω Κίμπερλι όμως. Αυτά είναι δίπλα του η Κίμπερλι, είπε. Δεν είπε ότι ήταν δίπλα του εκεί. Όταν τον είχε πάρει ο.
Κοίταξε, έχει και γνωρίσει. Μπορεί να το έδωσε απευθείας. Να παρέκαμψε την Κίμπερλι.
Και να πήγε κατευθείαν. Τι να σου πω.
Πάντως, συγγνώμη, στην προηγούμενη ανάρτηση δεν μας έλεγε ότι ναι, μίλησε, αλλά δεν έκανε τίποτα.
Ναι.
Εδώ και για ψαράκι δώσαμε ραντεβού.
Πέφτει το απίστευτο τρολάρισμα, πρέπει να σου πω, στην κοινωνική δικτύωση. Με διάφορα SMS, ας πούμε, να εμφανίζονται δήθεν, ξέρεις, τύπου έχουν κάνει, πώς το λέμε, φωτομοντάζ και κολλάζ και διάφορα.
Δεν είναι, είναι.
Και εμφανίζουν τα οργισμένα SMS του Πάνου Καμένου προς τον Τραμπ. Σου είπα να κάνεις μια δουλειά και δεν την έκανες. Ένα ρουσφέτη σου είπα να φτιάξεις εκεί με το δεσπότη και δεν το έκανες.
Θα τον απολύσεις στο τέλος. Απειλή απόλυση, δεν ξέρω. Μ' άρεσε. Χθες δεν έλεγε για το ετελείωσε.
Ετελείωσε.
Κάπου στους δεύτερους, στο δεύτερο κύμα. Στους δεύτερους διαλόγους υπάρχει το ετελείωσε.
Θα σου πω το φοβερό, το εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι αυτά ακούγονται από ένα πολιτικό. Αυτό δεν είναι το εντυπωσιακό κατά την άποψή μου.
Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ναι, δεν είναι αυτό. Σου λέω κατά την άποψή μου, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι αυτό το εντυπωσιακό. Είναι ότι γίνονται πιστευτά όχι από ένα τυχαίο πρόσωπο, από τον υποτιθέμενο και καταγεγραμμένο αρχηγό της μαφίας.
Δηλαδή
ο αρχιμαφιόζος τα πιστεύει αυτά.
Σαν Ντάλτον δεν είναι όλο αυτό.
Ναι.
Διαβάζω διαλόγους και λες δεν μπορεί. Ψάχνει τον Άβερελ.
Τι να σου πω τώρα.
Εδώ.
Δεν ξέρω. Πάντως σε παρακαλώ πολύ όταν μάθεις για τον.
Θα σε ενημερώσω αμέσως, έχεις το λόγο.
Να μου πεις αμέσως, σε παρακαλώ πολύ.
Δεν το συζητώ.
Σήμερα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός πάνω, λέει, στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Πες μου, έλα, θέλω να μου πεις.
Υπάρχει. Βέβαια, γιατί υπάρχει και μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και...
Θα μιλήσει.
Θα μιλήσει, ναι.
Θα την ακούσετε από το Earth News. Μάλλον θα τη δείτε στο earthnews.gr και ένα αποσπασματάκι θα ακούσετε και εδώ στο.
Ναι, είναι του Υπουργείου Παιδείας, στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί με κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμμετέχει βεβαίως ο Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, η Σοφία Ζαχαράκη, κορυφαίος τέλεχος της εταιρείας Open, της σχετικής εταιρείας, του Αντώνη Παπαδημητρίου από το Ίδρυμα Ωνάσης, ενός δασκάλου και μιας μαθήτριας.
Ναι, μάλιστα. Να σου πω οι εκδηλώσεις,
τα
events, τα άλλα, τα πάρτι, τα events, τα
έχει ένα σε γνωστό ξενοδοχείο της πλατείας Αριστοτέλους, το Χοβλίνο, καταπληκτικό.
Δεν σου λέω για αυτά. Για τα άλλα σου λέω, τα events που οργανώνει το ΠΑΜΕ, ΚΚΕ και λοιπά και όχι μόνο. Αύριο δεν είναι.
Αύριο
δεν είναι.
Συνήθως είναι την ώρα που είναι σε εξέλιξη η ομιλία μέσα στο βελίδιο του Πρωθυπουργού. Έχουμε έξω τα συλλαλητήρια.
Διαβάζω στο ριζοσπάστη σήμερα, πρωτοσέλιδο. Όχι κύριο θέμα. Όχι, κύριο θέμα. Κύριο θέμα στο ριζοσπάστη είναι οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Θα σας πω μετά. Αλλά βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα λέει απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά. Όλοι αύριο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στην 5:30 στην πλατεία Χάνθ.
Μάλιστα. Ένα από
αυτό
τα
συλλαλητήρια
γιατί έχουμε πολλά.
Είναι άλλο event. Και θα έχουμε κι άλλα γύρω-γύρω. Ναι.
Έχουμε κι άλλα καλέσματα για αύριο. Απεργιακά καλέσματα. Για να μην παρεξηγηθώ, ακούει κάποιος και.
Ναι, να τα λες όλα, σε παρακαλώ. Ναι.
Απεργιακά
πέρα.
Ή καλέσματα κινητοποιήσεων.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βάζω εγώ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τώρα. Τώρα έβαλα Αθηναϊκό. Οφείλεις να ομολογήσεις και δημοσίως ότι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζω με το που μπαίνω στον υπολογιστή. Οι τελευταίες ειδήσεις του.
Οι πρώτες και οι τελευταίες. Και βγαίνοντας από το στούντιο, οι τελευταίες ειδήσεις από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Και βλέπω δύο ειδήσεις τώρα. Η πρώτη είναι κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ που σου για συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Καλή και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί με παρεξήγησε. Είπα για καλέσματα και σε με παρεξήγησε.
Και ζητάει διάφορα. Αντί για 13 ώρα εργασίας να 13ο και 14ο μισθό, επαναφορά 13η σύνταξη. Γιατί όχι 14η.
Του χρόνου.
Α, του χρόνου, άστο, εντάξει, καλά λες. Λοιπόν, και βλέπω όμως και την άλλη είδηση, πρόσεξε, παρέμβαση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη με σχέδιο εθνικής ανάτασης. Να σου διαβάσω
σήμερα.
Ή όχι.
Να μου διαβάσει σήμερα, απόψε. Σήμερα, βέβαια, στο συνέδριο του Economist.
Το Economist.
Έχει αρχίσει από χτες το συνέδριο, βέβαια. Έχω μιλήσει.
Θες να σου πω πληροφορίες.
Να μου πεις, βέβαια.
Αυστηρή κριτική. Γιατί λέει, πάει να την κάνει τώρα που λέει να χωθεί και να δώσει πρωτοσέλιδες τίτλους. Ο Αλέξης εγκαινιάζει τη ΔΕΘ. Κατάλαβες, πάει να δώσει αυτό τον τίτλο.
Και η συνέντευξη τύπου, οι περισσότερες ερωτήσεις να είναι γύρω από την τοποθέτηση του Αλέξη. Να ρωτάτε ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, συγγνώμη, εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση.
Άνοιξε την.
Τις δηλώσεις του Άδωνη για τον Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Γεωργιάδη, τις άκουσες?
Ότι είναι ο καλύτερος πολιτικός της γενιάς του.
Ταλαντούχος.
Ταλαντούχος.
Περίμενε, θα πούμε μετά. Θα πούμε μετά. Περίμενε. Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας, αλλά και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, θα αναπτύξει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Βελίδιο στο συνέδριο του Economist. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παραθέσει στοιχεία που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τόσο στο οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής τη μεροληψία υπέρ του πλούτου που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις επιδόσεις κυβέρνησης Μητσοτάκη δείκτες ντροπής. Παράλληλα, θα διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός εθνικού σχεδίου ανάτασης με στόχο η χώρα να μην χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλησης και να βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει διαρρεύσει και το.
Και στοιχεία της ομιλίας.
Και το περιεχόμενο, στοιχεία της ομιλίας.
Πάντως, χθες στο ίδιο συνέδριο μίλησε. Ένας ιδιοκτήτης πολλών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και ιδιοκτήτης του μέσου που μαζί με τον Economist διοργανώνει το συνέδριο αυτό.
Δεν ξέρω, το παρακολούθησα. Εσύ τα παρακολούθησες.
Το παρακολούθησα.
Εσύ τα παρακολούθησες.
Με πλατφόρμα επί.
Δεν ξέρω εγώ τι λες τώρα.
Αντός επιστητού.
Ναι, λες τώρα.
Ναι.
Μάλιστα.
Εγώ ήθελα να σου πω για την παρέμβαση στα social media.
Στα social.
Της αδελφής του κυρίου Τσίπρα.
Τη Ζανέτ.
Ναι,
για πες.
Βέβαια. Έκανε μια ανάρτηση στην οποία πέσυρε μετά από λίγο, αλλά ξέρεις τώρα πώς γίνεται αυτό. Όποιος την βλέπει, την φωτογραφίζει. Οπότε, λοιπόν, στο post που έγραψε η κυρία Ζανέτ Τσίπρα, ανέφερε ότι το πολιτικό μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό μόρφωμα, κατά τη γνώμη της τελείωσε.
Οπα.
Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Και μάλιστα σημειώνει ότι με την προεδρία του παρόντος. Πρόεδρου, φαντάζομαι.
Ναι.
Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
Γλυκόλογα για τον κύριο Φάμελο.
Δεν θα είναι σήμερα στην ομιλία.
Έχει δουλειά. Είπαμε.
Έχει περιοδία ο κύριος Φάμελο. Εντάξει, θα ήταν ο κύριος Φάμελος ομολογουμένος είναι σε δύσκολη θέση. Όπως και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη. Είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Επειδή λέγαμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη,
ναι,
ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε χθες μια συνέντευξη και είπε ότι, κοιτάξτε, οι άλλοι αρχηγοί λέει, των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει με έναν τρόπο, ας πούμε, να ξεκολλήσουν τα δημοσκοπικά ποσοστά. Ναι. Είναι τελματωμένη αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο, το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του. Είπε, παιδιά, δεν είναι πλάκα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε αυτό. Ναι. Ναι. Και ότι θα έχει ενδιαφέρον, είπε, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε να δημιουργήσει ένα. Και από αυτό προφανώς εμπνεύστηκε και ο φοβερός και τρομερός Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος φωτογράφησε τη σκηνή από τις αυριανές εκδηλώσεις Θεσσαλονίκη με ένα σκίτσο που είναι ίσα με 10 εκατομμύρια λέξεις στην καθημερινή σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι το συγκεκριμένο σκίτσο
μπορεί
δίνει
να το μεταφέρει, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο.
Το σύνολο της παραπολιτικής. Λευκός πύργος.
Ναι.
Πανό τεράστιο απλωμένο με τη λέξη Τσίπρας γραμμένο επάνω. Στο πανό γραμμένη πάνω η λέξη Τσίπρας και ένα πλήθος νεολαίων να παραλυρεί φωνάζοντας Τσίπρας. Ο Αλέξης μπαίνει στο συνέδριο του Economist και απευθυνόμενος στον στενό συνεργάτη που τον συνοδεύει του λέει τρομερή υποδοχή. Για να το απαντήσει ο στενός συνεργάτης, ξέρεις, του λέει, είναι ο Νεδίτες που έστειλε ο Μητσοτάκης.
Ξέρεις τι είναι αυτό, ε?
Και έτσι,
όλο το τελευταίο διάστημα.
Δίνεται και μια ερμηνεία,
ναι,
σε αυτά που έλεγε ο...
Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, και όλο το τελευταίο διάστημα λένε ότι έχει επιλέξει, ότι εξυπηρετεί, βολεύει, πώς να το πω έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τώρα σε μερικά από αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για ταλέντο ο Αλέξης Τσίπρας για τη γενιά του και ότι πάρα πολύ γρήγορα ανήλθε τα σκαλιά της εξουσίας και πάρα πολύ βέβαια γρήγορα τα κατέβηκε.
Ναι.
Τα κατήγε.
Ναι. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, στα παραπολιτικά, στο λέω γιατί έχει μια σημασία, έχει ενδιαφέρον πληροφορία, στην στήλη που υπογράφει ο Σταύρος ο Απαντονίου, ο καλός μας συνάδελφος και πολύ αγαπητός, αναφέρεται ότι κορυφαίος υπουργός που έχει καλή εικόνα των εξαγγελιών που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, έλεγε ότι τα μέτρα θα έχουν καθαρά κεντροδεξιό πρόσημο. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, μένει να φανεί.
Ναι.
Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορεί και να ρωτήσουμε τον Σταύρο. Θα δούμε. Λοιπόν,
ξέρει και αν θέλει να μας πει, βέβαια.
Θα τα ομολογήσει.
Θα τα ομολογήσει όλα.
Χωρίς ξύλο που λένε και νεολαίοι σήμερα.
Όχι.
Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Και 29 πάει τώρα. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το παρασκήνιο της πολιτικής εν ώψη της. Μετάβαση του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για την εξαγγελία των μέτρων του καλαθιού που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε και άλλα για το επόμενο ημίωρο. Έχουμε τις κυριότερες διεθνείς εξελίξεις να σας παρουσιάσουμε.
Βέβαια. Θα συζητήσουμε και τι είναι αυτό το γαλλικό μοντέλο που ακούμε από χθες προχθές να μας λένε ότι θα διαπνέονται τα μέτρα. Θα διαπνέονται τα μέτρα από αυτό το γαλλικό μοντέλο. Τι είναι αυτό το γαλλικό μοντέλο.
Και. Βέβαια, έχουμε και κάτι υπόλοιπο από την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή φτάσαμε Παρασκευή και αύριο έρχεται Σάββατο και μετά Κυριακή, θα σας παρουσιάσουμε και το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας για το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει μικρές και μεγαλύτερες εκπλήξεις και πάρα πολύ ευχάριστα ακροάματα στη διάθεσή σας για να περνάτε καταπληκτικά συντονισμένοι στο πρώτο και τα Σαββατοκύριακα.
Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει. Μου τον έκοψε στο βήχα για το καλώδιο με μισή κουβέντα. Ούτε καν μία.
Οπότε... Ξαναπέστε όμως. Την ξαναπάμε τη σκηνή.
Όχι, όχι, σωπαίνω. Εγώ άκουω Asia και επιστρέφουμε. Teenage ambitions you'll remember well. Εδώ είμαστε 8 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλουμε καλημέρες πολλές στη Στέλλα την Πολιτάκη. Γεια σου, Στέλλα μου. Επειδή είπατε, λέει, για τους Ντάλτον, εκείνος ο σκυλάκος, ο Ραντανπλάν που ήταν μάλλον η Σπύρα, τον κοίμησε για να κάνουν τη δουλειά τους άφοβα. Λες.
Δεν μου φαίνεται απίθανο το σενάριο.
Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στη Μίλη από την Παλαιοχώρα Χανίων. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει. Καλημέρα στο Μανώλη, ο οποίος πάντα μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από την Κρήτη. Μια ανατολή καταπληκτική από τις Γούρνες Παιδιάδος. Με αισιοδοξία, λέει, γίνονται όλα εύκολα, όντως. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον
Λάντι.
Ναι. Γεια σου, Λάντι.
Από τη Βυζίτσα, από το Πήλιο μας στέλνει τις καλημέρες.
Καλημέρα και καλή δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Έλληνα την Παπαβασιλείου, καλημέρα και αγκαλιά, μεγάλη ραδιοφωνική. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο Φρέντι, εδώ παρών, πάντα από το λιμάνι. Κίνηση, λέει, έχει γύρω από το λιμάνι.
Πάντα
φεύγουν,
έχει.
Φεύγουν και τώρα.
Φεύγουν και έρχονται.
Του Σεπτεμβρίου. Φρέντι, καλή βάρδια, καλό τιμόνι.
Ξεκινάει από την Πειραιώς, έχω να σας πω, η κίνηση. Από τη διασταύρωση με την Πειραιώς. Με την Κηφισού ξεκινάει η κίνηση.
Τόσο πολύ.
Και τι κίνηση, ναι, βλέπω κίνηση.
Καλημέρα στον πολύ αγαπημένο, στο λατρεμένο τον Αλέξανδρο, τον Μουχλή. Γεια σου, Αλέξανδρε. Μπράβο στην Εθνική Λίγα για την πρόκληση στους 16 μετά την νίκη της Ισπανίας. Με τον ονομάζει ο Τραμπ το Υπουργείο των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου, το Υπουργείο Άμυνας.
Έχει η Δέσπρα, θα μας πούμε, αρκετά συνέχεια γι' αυτό.
Καλημέρα, Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, τον Νίκο Τραλάτο, τη Βίκη, την Ευγενία, την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου, καλή δύναμη. Καλημέρα και πολλά φιλιά και στον Νίκο τον Γαλλία. Με τις καταπληκτικές βροχερές φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα.
Α, βρέχει στα Τρίκαλα.
Βρέχει.
Έχεις αντίρρηση να πάμε στον Κώστα Στάμου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή?
Καμία.
Γιατί είχαμε μια, πριν από λίγο, μια κυριολεκτική, άλλη μία τραγωδία μάλλον, στην οδό Κωνσταντινούπολεως. Κώστα, καλή σου ημέρα. Πες μας τι ακριβώς συνέβη.
Καλημέρα, ακριβώς όπως το περιγράφεται. Μια τραγωδία κυλήθηκε λίγο πριν από λίγη ώρα στην κυβερνητική γραμμή του ΟΣΕ και έτσι στο μεταξυργείο, όπου ένας πεζός παρασύρθηκε από ένα σημείο του προαστιατού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί, λοιπόν, όταν ο πεζός, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να διασχίσει κάθε ταξιδρομική γραμμή από σημείο το οποίο δεν είναι φυλασσόμενο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το τρένο, το οποίο στην ουσία τον διαμέμισε. Ήταν ακαλύτερο ο θανάσιμο τραυματισμό του, τον διαμέμισε και τον άφησε νεκρό πάνω στις ράγες. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν δύο κύματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβίσουν και να ανασύρουν τον νεκρό άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι κάποιος άστεγος, ο οποίος μένει στην περιοχή και εκείνη την ώρα πήγε να περάσει κάθετα τον δρόμο, να φυλαναδική δηλαδή στην οδό Κωνσταντινούπολεως. Το τρένο ορισμός του προαστιακού έχει ακινητοποιηθεί. Υπάρχει εδώ και πλήρωμα από διασώστες του ΕΚΑΒ που και αυτοί συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του ατόμου κάτω από το τρένο και φυσικά αστυνομικοί της τροχιάς, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα στο σημείο προκειμένου να εξατριβώσουν το τι ακριβώς συνέβη και είχαν αυτή την τραγωδία. Και κάθε περίπτωση πραγματικά είναι τραγικό ότι ένας πεζός, ο οποίος σε κεντρικό σημείο βρισκόμαστε στη συμβολή της Κωνσταντινούπολεως με τηλεφόρα στην ΕΝΔΕ, υπάρχουν και φυλασσόμενες διαβάσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως από την πρώτη φορά που έχουμε
έρθει στο πεζό,
προσπάθησε να διασχίσει κάθε ταξιδρομική γραμμή από αυτήν την σημείο. Δηλαδή, πέρασε πάνω από τα κάγκελα, πήγε να περάσει γραμμή απέναντι και δεν τα κατάφερε καθώς ο σεισμός του Περσιακού τον παρέσυρε
και
τον διαμέλυσε.
Τραγωδία.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι, καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Περισσότερη ασφάλεια στον αέρα και λιγότερες καθυστερήσεις. Αναβάθμιση των συστημάτων και ενίσχυση του προσωπικού». Γράφει ότι δέσμοι μέτρων παρεμβάσεων με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας όλων των αεροδρομίων της χώρας και την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που σημειώνονται στις πτήσεις δρομολογείται άμεσα με ορίζοντα ολοκλήρωση το 28. Διαβάζουμε επίσης ρεκόρ τουριστών το φθινόπωρο, ψηλά στις προτιμήσεις η Αττική και η Κρήτη. Και σημαντική αύξηση στα περιστατικά καρκίνου του προστάτη την τελευταία δεκαετία.
Μάλιστα, περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Το καλώδιο είναι πρώτο θέμα. Με το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρου. Να πω και στην εφημερίδα από Δευτέρα. Χοντρό παιχνίδι είναι ο τίτλος. Η Αθήνα ανεβάζει τους τόνους μετά τις βολές από τη Λευκοσία. Τι κρύβει η διελκυνιστίδα για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεύτερο θέμα, η σχέση με την Ευρωζώνη. Ακόμη πιο ακριβά, τα δάνεια στη χώρα μας.
Η απογευματινή κυκλοφορία με τίτλο «Ακρίβεια και διαφθορά πνίγουν την κυβέρνηση», συνέδριο του Economist Power Game.gr. Σκληρή κριτική από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που μίλησε για συγκαλύψεις σκανδάλων. Brand Affair με τον Boris Johnson για Ουκρανικό. Επίσης, διαβάζουμε: οι δημοσκοπήσεις είναι δυσίωνες. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για τρίτη θητεία, εκτός αν. Ναι. Προχωράμε.
Πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Τρικυμία εν καλωδίο. και η Κομισιόν βγάζει την Κύπρο από την πρίζα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα από το Φεστιβάλ της Βενετίας, ένα χειροκρότημα σαν όρκο στη μνήμη μιας πεντάχρονης Παλαιστίνιας. Είναι μια ταινία που προβλήθηκε και πράγματι καταχειροκροτήθηκε.
Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σαπίλα του συστήματος του κέρδους του κράτους και των θεσμών του, αποκαλύψεις για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη». Και ακόμη συμμαχία προθύμων για την Ουκρανία, εγγύηση ασφαλείας με αποστολή στρατευμάτων ή στρατιωτικής βοήθειας.
Μάλιστα, η εφημερίδα Δημοκρατία, νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις στις επισυνδέσεις, δικαστές της μαφίας για παιδί της οικογένειας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Ο Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές για εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα. Και ακόμη στα 1.500 ευρώ μέσος μεικτός μισθός το 26 αντί για το 27.
Η εφημερίδα Κόντρα, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ εκθέτει την Αθήνα. Κολομβία της Ευρώπης κατάντησε η Ελλάδα. Για την Κύπρο είχαμε επιβεβαίωση ότι είναι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
Ναι, ναι, βεβαίως. Το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ» με κοινωνικό αποτύπωμα και αναπτυξιακό πρόσημο. Φορελαφρύνση για τη μεσαία τάξη, στήριξη των ευάλωτων ομάδων, νέα μείωση έμφυα, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 8 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα. Να στείλουμε καλημέρες και στον Κώστα τον Τάτσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στο Σταύρο από την Καλαμάτα. Τώρα πάμε σε έναν άλλο Σταύρο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Το περιμέναμε.
Έναν πάρα πολύ αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον ξυπνήσαμε πρωί-πρωί και είναι εδώ μαζί μας για να μας μεταφέρει την ανάλυση, το σχόλιο και τις πληροφορίες του εν ώψη της επίσκεψης, της μετάβασης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ο Σταύρος Παπαντονίου, συνάδελφος από την Καθημερινή. Mm-hmm. Αναφερόμαστε νωρίτερα και στη στήλη του. Σταύρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη και Μαρία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Σταύρο, λέγαμε νωρίτερα, για να το πιάσουμε από εκεί, ότι έχεις μια ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Πως ένας κορυφαίος υπουργός σου έλεγε ότι τα μέτρα θα έχουν καθαρά κεντροδεξιό πρόσημο. Τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι, να δούμε τι σημαίνει.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή θα είναι φιλελεύθερου χαρακτήρα, ας πούμε, κάπως έτσι.
Θα είναι φιλελεύθερου χαρακτήρα και όχι μόνο αυτό, αλλά θα απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο αποτελεί την εκλογική βάση, τη ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μιλάμε για μεσαία τάξη, όταν μιλάμε για κόσμο ο οποίος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία το 2023, νομίζω ότι δείχνει, όλα αυτά βέβαια μένουν να φανούν και αύριο ακούγοντας το ίδιο, αλλά νομίζω ότι δείχνει το πώς θα πάει το φθινόπωρο που τώρα ξεκινάει και το επόμενο διάστημα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί το επόμενο διάστημα σε αυτό το 41% το οποίο την ψήφισε το 2023. Γιατί θα συμβεί αυτό? Νομίζω ότι εδώ και καιρό οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν φτάσει στο Μαξίμου και τις οποίες πολλές φορές βλέπουμε και εμείς ή γράφουμε και σχολιάζουμε και εμείς, δείχνουν το εξής στοιχείο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πλέον ή έχει ελάχιστες, για να είμαι ακριβής, εισρωές από άλλα κόμματα.
Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή το οποίο είχαμε δει να συμβαίνει το 2019, στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023, που η Νέα Δημοκρατία συνεχώς ελάμβανε ροές, πολίτες, κόσμο από τα άλλα κόμματα.
Δεν υπάρχει πια.
Μα και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα εξυπηρετεί ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και την απεύθυνση σε αυτό το χώρο, γιατί συσπηρώνει αυτό το χώρο ξανά.
Ναι, αυτό μένει να το δούμε.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια από την κυβέρνηση νομίζω ότι έχουν ακριβώς αυτή την οπτική, θεωρούν κατά πλειοψηφία τουλάχιστον, γιατί πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για κυβέρνηση δεν μιλάμε και πάντα για κάτι εντελώς συμπαγές.
Έτσι,
και
ναι.
Είναι προφανές αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι η κυρίαρχη άποψη και στο Μέγαρο Μαξίμου στην κυβέρνηση είναι ότι μια επιστροφή Τσίπρα μπορεί να βοηθήσει στο να επανασυσπυρώσει αυτό το 41%, γιατί, να το πούμε απλά, η Νέα Δημοκρατία από το 2023, της Νέας Δημοκρατίας μάλλον από το 2023, της λείπει ένας δράκος, ένας μπαμπούλας. Της λείπει κάτι το οποίο θα μπορεί να
Ναι.
Και να συσπυρώνει το δικό της κοινό. Ο κύριος Τσίπρας, με δεδομένο ότι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει από το 2015 μέχρι σήμερα, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Βέβαια, προσωπικά, αν με ρωτάτε, θα έβαζα έναν αστερίσκο, γιατί άλλο 2015, άλλο 2020,
προφανέστατα.
Και ποια κυβέρνηση βρίσκεται, έχει διανύσει και και το βρίσκεται στο, προς το τέλος της δεύτερης τετραετίας, δηλαδή είναι άλλο χρονικό διάστημα.
Πολύ σωστά, στο δεύτερο μισό. Άρα μιλάμε τώρα για άλλο πράγμα, άλλα δεδομένα και νομίζω ότι στη φάση στην οποία βρισκόμαστε η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ πολύ βασικό αντίπαλο, τον ίδιο της τον εαυτό, δηλαδή ας πούμε ένα παράδειγμα, καθυστερήσεις στο θέμα της υγείας ή στο θέμα των σχολείων, το να έχουμε καλύτερες υποδομές στα σχολεία. Τα περιθώρια για τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο στενά, δεδομένου ότι βαδίζουμε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Συνεπώς δεν μπορεί να, ο μπαμπούλας που είπαμε πριν, δεν είναι πολύ εύκολα.
Αναμετράτε με τον εαυτό της, με την προηγούμενη τετραετία η κυβέρνηση.
Βέβαια.
Το ερώτημα είναι το εξής, με τούτων δοθέντων, γιατί συζητείτε πάρα πολύ. Σενάριο αλλαγής εκλογικού νόμου παίζει σοβαρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί, Σταύρο. Εσύ μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, είσαι θέση νομίζω να έχεις διαμορφώσει μια άποψη. Ναι, για πες.
Νομίζω πως όχι.
Όχι.
Και φαίνεται ότι θα είναι σαφής και στη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός αυτό.
Φαντάζομαι πως ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο κανείς μας δεν το ξέρει ακριβώς. Την τελευταία μία εβδομάδα γενικά δεν λένε από την κυβέρνηση ποιες θα είναι οι απαντήσεις και τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μία συνέντευξη με τον κύριο Μαρινάκη στην Καθημερινή.
Ναι, την Κυριακή.
Πρώτη,
την Κυριακή.
Ήταν σαφής. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι πάντα, δεν είναι να προκαταλαμβάνει τον Πρωθυπουργό. Ήταν αναμενόμενο δηλαδή ότι θα το διαψεύσει. Ως έναν βαθμό ήταν αναμενόμενο. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εάν μπορούσα να ποντάρω κάπου, θα έλεγα ότι όχι, δεν θα πάμε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και νομίζω, εικάζω ότι κάτι τέτοιο θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή.
Κάτι
τις υπήρχαν, έτσι, να πούμε.
Κάτι τελευταίο που ήθελα εγώ να σε ρωτήσω. Ακούμε πάρα πολλά για ένα μέτρο έκπληξη, ένα μέτρο φαντεζή. Σου προκύπτει εσένα κάτι τέτοιο ότι θα εξαγγελθεί στο καλάθι?
Μου προκύπτει, Βασίλη. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι κάτι έχουν κρατήσει από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει πουθενά και καθόλου ακριβώς για να έχει και το σημείο της έκπληξης. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να σας πω, όπως το εισπράττω εγώ τουλάχιστον, είναι ότι η αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού, εάν μπορούμε να πούμε ότι θα έχει ένα μήνυμα, δεν θα διασπαστεί. Δηλαδή αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, τελειώνοντας την ομιλία του, να έχει στείλει ένα κεντρικό μήνυμα, ώστε να καταλάβει ο πολίτης τι ακριβώς ήθελε να κάνει στη φετινή ΔΕΘ. Δεν θα υπάρχει μια πολυδιάσπαση, μέτρα από εδώ, μικρά μέτρα από εκεί, παραμέτρα από το άλλο.
Θα υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που θα τα συνδέει, μια κοινή λογική.
Σαφέστατα μια κοινή λογική, Μαρία, και κυρίως ένα πράγμα το οποίο, τελειώνοντας την ομιλία του, ο πολίτης ο οποίος τον έχει ακούσει να καταλάβει ότι θέλει να κάνει αυτό, ένα πράγμα, το οποίο τι θα είναι, αν μπορούμε να του βάλουμε εμείς ένα τίτλο από σήμερα, θα είναι φορολογική μεταρρύθμιση. Η αυριανή ΔΕΘ θα αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και πάρα πολύ το δημογραφικό. Είναι δύο θέματα αλληλένδετα. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί σε θέματα τα οποία αφορούν το δημογραφικό και για να επανέλθω και στο ερώτημα του Βασίλη, θεωρώ ότι εάν υπάρχει κάποια έκπληξη, πιθανόν να είναι και σε αυτό το κομμάτι.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος Παντωνίου, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του πάντα και η ανάλυση του, δεν το συζητάμε, από τους πιο έγκυρους πολιτικούς συντάκτες, ο συνάδελφος από την Καθημερινή. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, λες, πριν πάμε στα διεθνή μας.
Και δύο να πάρουμε. Yeah.
Λοιπόν, την πήραμε με το ζόρι στο στούντιο. Τη λέμε, έλα εδώ Δέσποινα. Τι καλούδια έχεις από διεθνή σήμερα. Γεια σου Δέσποινα Χρυγιοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι καλούδια μας έχεις.
Λοιπόν, γεμάτο το καλάθι της.
Ναι, το καλάθι το δικό σου είναι γεμάτο.
Να μην πούμε πάλι για Ουκρανία και για τους πρόθυμους. Να δούμε λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό τι
έχουμε
γίνεται.
Έχουμε και υπουργεία με το ονομάζονται.
Ναι. Μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας. Η αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου.
Να, είδες που μου το λέγες.
Αυτά είναι.
Προεδρικό διάταγμα σήμερα το υπογράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια ως δευτερεύον τίτλος.
Μάλιστα.
Μπορεί δηλαδή και ο κύριος.
Και τα δύο και το ένα και το άλλο.
Ναι.
Mm-hmm. Δύο σε ένα.
Βέβαια, μεγάλο θέμα έχει γίνει με τα εμβόλια. Είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε.
Για πες τα αυτά. Για πες τα, ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να πάμε λίγο πρώτα στη Φλόριδα. Που ο κυβερνήτης ο Ντεσάντης είπε ότι θα καταργήσει την υποχρεωτικότητα για τα παιδιά, μάλιστα χαρακτηρίζοντας το ως δουλεία.
Μιλάμε για το εμβόλιο της Λαράς, για την πολιομιελή, τη δάνα. Τα εμβόλια που κάνουν
τα μικρά παιδιά πριν πάνε στο σχολείο, που είναι υποχρεωτικά να γίνουν πριν πάνε.
Και τα οποία βοήθησαν να εξαλειφθούν αυτές οι ασθένειες.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια αυτό είναι κάτι, έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση. Να αναφερθώ λίγο στην επεισοδιακή συνεδρίαση που έγινε στην Επιτροπή της Γερουσίας για τα οικονομικά και είχαν τον Ρόμπερτ Κένεντι. Είχαν τον Υπουργό Υγείας.
Ο οποίος ήταν φανατικότατος πολέμιος, έτσι δεν είναι.
Αντιεμβολιαστής μέχρι...
Και μάλιστα τον κάλεσαν, ειδικά μετά την απόλυση του Διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, του CDC, και την ακύρωση των 500 εκατομμυρίων για την έρευνα στα εμβόλια. Λέβαια, τα
με την παρέτηση
mRNA.
Του επικεφαλής στον εμβολιασμό που είναι Έλληνας, ο κ. Δασκαλάκης.
Μπράβο. Τι αδαή τον είπαν, τι τσαρλατάνο τον είπαν, τι του ζήτησαν να παραιτηθεί. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι δεν είμαι κατά των εμβολίων, αλλά είμαι υπέρ της επιστήμης.
Φανταστείτε να ήταν και κατά των εμβολίων τι θα γινόταν.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Ομολόγησε όμως το εμβόλιο, έσωσε αρκετές
ζωές.
Αρκετές ζωές.
Βέβαια ήταν πολύ μεγάλες οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκε
και από ρεπουμπλικάνους.
Βέβαια λίγο πιο διακριτικά. οι δημοκρατικοί δεν φίδονταν σχολιασμού καθόλου. Λοιπόν, πάμε και στη Γαλλία. Που ο Μακρόν ναι, μεν πρωτοστάτησε και ήταν ένας πολύ καλός οικοδεσπότης. Μάλιστα, έκανε και τις δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια μετά για την Ουκρανία. Αλλά τα εσωτερικά του προβλήματα σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, μάλλον αρχίζουν και μεγαλώνουν και αρχίζουν.
Ψήφος εμπιστοσύνη στον Παϊρού, πότε είναι, τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα είναι. Την Τετάρτη όμως έχουν να αντιμετωπίσουν την εκστρατεία κατά της λιτότητας, μια πανεθνική εκστρατεία. Mm-hmm. Ας μπλοκάρουμε τα πάντα.
Αυτή είναι η μετονομασία του κινήματος. Τα κίτρινα γυλαίκα έχουν μετονομαστεί ουσιαστικά σε αυτό. Ας μπλοκάρουμε τα πάντα.
Θέλουν. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός δυσκολεύεται πάρα πολύ να περάσει τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει περικοπή πολλών κοινωνικών δαπανών.
Εντάξει, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη Γαλλία.
Πάρα πολύ.
Έχουμε το comeback των κίτρινων γυλαίκων.
Και... Βέβαια.
Και γίνεται ο μεγάλος ασθενής για το δυσθεώρητο δημόσιο χρέος πια που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Πρέπει να πάρει μέτρα και δημοσιονομικής προσαρμογής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Γάλλοι δύσκολα θα το. Με βάση την προϊστορία που έχουν και το πώς τα κινήματα και πώς τα συνδικάτα κινούνται.
Εντάξει, και έχει ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει απέναντί του τη Λεπέν και τον Μπαρντελά. Έχει από την άλλη μεριά
ήταν εκλογές, έτσι.
Βέβαια.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχουμε ανακοίνωση επίσημη από το Ισραήλ. Βλέπω τώρα ότι έχουν καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας.
Ναι,
τώρα.
Υπάρχουν ραγδαίες οι εξελίξεις. Βέβαια, ναι. Βγήκαν τώρα από τον ΟΗΕ και είπαν ότι αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες του πολέμου.
Μάλιστα. Βλέπω ότι τακτικοποιούν τώρα το κλειό, ας πούμε, και τις επιχειρήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
Υπήρχαν περίπου στους 70 με 80 νεκρούς απόψε το βράδυ.
Μάλιστα. Και πάει λέγοντας. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα.
Ευχαριστούμε, Δέσποινα. 8
και 54 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Χαμός. Πολύ κίνηση.
Κυρία, μπορώ να σας πω κάτι για το νέο μας πρόγραμμα. Αν θέλετε, δεν πειράζει.
Γιατί το κάτι.
Έρχεται Σαββατοκύριακο.
Θέλω πολλά να μας πεις για το νέο μας.
Έρχεται Σαββατοκύριακο και έχουμε νέο πρόγραμμα. Λοιπόν, με εκπλήξεις.
Όπως.
Για μικρούς και μεγάλους.
Όπως. Τίποτα. Δεν θα μας πεις τίποτα.
Πάμε. Ξεκινάμε. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δυναμικό πρόγραμμα βασισμένο στην κεντρική φιλοσοφία μας που λέει ότι εδώ τα μαθαίνεις όλα πρώτος και τα μαθαίνεις έγκυρα, πολύπλευρα, πολυφωνικά. Από τις 5 το πρωί ξεκινάει το πρόγραμμα μας και το Σαββατοκύριακο με την Ματίνα την Καραμίτζου. Ξεκίνημα στο πρώτο, δυνατό, ενημερωτικό, με τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και τις πολύ ενδιαφέρουσες πρωινές συνεντεύξεις της, η Ματίνα θα δίνει τον παλμό και τον τόνο της ημέρας. Ενώ το αμέσως μετά, ο Αλφόνσος Βιτάλης, σε ένα χορταστικό ενημερωτικό δίωρο, στο ρυθμό της επικαιρότητας, επικεντρωμένο στην πολιτική.
Με πολλές συνεντεύξεις, καταπληκτικός.
Και βέβαια ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το προσκήνιο και το παρασκήνιο της επικαιρότητας. 10 με 12, ένα νέο ντουέτο που υπόσχεται πολλά, έρχεται και κάνει πρεμιέρα εδώ στο πρώτο.
Τους
καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη αγάπη έτσι και συναδελφική χαρά, να το πω, ο Μάκης Ποπολάτος και η Ντόνα Δρούτσα. Έρχονται ορμητικοί για να παρουσιάσουν ένα επίσης χορταστικό ενημερωτικό δίωρο που θα πλώνεται σε όλο το φάσμα της επικαιρότητας με πολύ πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και πληροφορίες που νομίζω ότι θα συζητηθούν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνεχίζω γρήγορα γρήγορα, 12 με 1 τα Σάββατα, Βάλια Καϊμάκη, κλικ στο πρώτο, τεχνολογίες,
η Βάλια μοναδικά το ξέρει το
μοναδική.
Θέμα αυτό.
Και τις Κυριακές, την ίδια ώρα, Κυριακή μεσημέρι, το θέμα της εβδομάδας που φεύγει, το θέμα της εβδομάδας που έρχεται, Νότης Ανανιάδης.
Είναι άλλη μια νέα εκπομπή.
Κάνει καμπάκ ο Νότης εδώ στις εκπομπές. Αμέσως μετά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ντέπι Γκολεμά να παίζουν τα ραδιόφωνα. Νομίζω η περιήγηση στον χώρο.
Την γνωρίζουν και την αγαπάνε ήδη οι ακροατές του πρώτου και οι ακροάτριες του πρώτου προγράμματος.
Και ακριβώς για να είναι σε πιο χορταστική έτσι, έκδοση, θα μας έρχεται και τις Κυριακές για να μας παρουσιάζει όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο των media. Λοιπόν.
Η ραδιοεφημερίδα μας μετά.
2 με 3,
το μαγαζίνο μας.
Και με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Πάντα με την εγκυρότητα της Ευρυδίκης, εδώ και χρόνια στη ραδιοεφημερίδα.
Και του δημοσιογραφικού επιτελείου του Earth News και του πρώτου προγράμματος.
Πρώτο στα γεγονότα, κυριολεκτικά. Και 3 με 5 το μεσημέρι, το αχτύπητο δίδυμο, 2 στις 3, Άννα Σημέλη, Μαρία Λάγιου, πλαισιωμένες από τον Τάσο Επιτρόπου και τον Πάρη τον Ποντίκα. Και κατά πάσα πιθανότητα και με μια νέα είσοδο.
Και
κρατάμε
έκπληξη.
Για έκπληξη.
Όλο εκπλήξεις μας
που έχει να κάνει με το χώρο της υγείας. Έρχονται για να μας παρουσιάζουν μια σειρά από θέματα που αποτελούν την κυρίαρχη επικαιρότητα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι από το χώρο της πολιτικής, δεν είναι από το χώρο της οικονομίας.
Είναι αυτό που θες να ακούσεις εκείνη την ώρα.
Είναι από το χώρο της καθημερινότητάς μας.
Ακριβώς.
Αναφέρεται σε παιδιά, σε γονείς.
Θέματα καθημερινά, θέματα που συζητάμε μεταξύ μας.
Σε δασκάλους, επαγγελματίες. Αυτά. Λοιπόν,
3 με 5 λοιπόν Σαββάτο και Κυριακή.
5 με 6, ένα βιβλίο, μια ιστορία, Πέτρος Στατσόπουλος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο.
Μια το γνωρίζουμε.
Μοναδική περιήγηση στον χώρο του βιβλίου και της ανάγνωσης από έναν από τους πιο γνωστούς και πολυδιαβασμένους Έλληνες συγγραφείς. Πέτρος Στατσόπουλος. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ οι αφεντιές μας σε ένα pre-game. Πώς το πούμε, πριν ομιλία για τον.
Και λίγο μετά. Λίγο μετά.
Και λίγο μετά. Μαρία Γεωργίου, Διονύσης Χατζημιχάλης και η αφεντιά μου, εδώ 6 με 8, εκτάκτος, για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως, κανονικά, μετά από 2 Σάββατα, γιατί θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το επόμενο Σάββατο. Στο 6 με 7 του Σαββάτου σας έχουμε μια έκπληξη, την οποία θα σας παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες.
Δύο εκπλήξεις. Μετράω εκπλήξεις εγώ που έχεις εκκρεμότητα να μας παρουσιάσεις.
Το 6 με 7 της Κυριακής, κάθε Κυριακή, μια εκπομπή για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εγκαινιάζουμε εδώ στο πρώτο. Η εκπομπή Συγκάτοικη με μια παλιά κλασική ραδιοφωνική φωνή. Όταν λέω παλιά, δεν εννοώ παλιακή. Ολόφρεσκια φωνή, με εμπειρία θέλω να πω, με διαδρομή μεγάλη. Και στο χώρο του ραδιοφώνου και στο χώρο της αυτό που λέμε φιλοζωικού κινήματος. Σίση Καπλάνη. Για οτιδήποτε έχει σχέση με τα αγαπημένα μας συγκατοικίδια, να το πω έτσι.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκπομπές.
Συνεχίζω γρήγορα γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. 7 με 8 η μοναδική Ιωάννα Ταραμπίκου, φίλη σου.
Ιωάννα μας,
η πόλη έξω.
Εξαιρετικές εκπομπές.
Μας ταξιδεύει σε θεάματα και ακροάματα και οι προτάσεις για έξοδο. Και προτάσεις για έξοδο.
Βέβαια.
Στην πόλη και όχι
και
μόνο.
Και γι' αυτό και η πόλη έξω.
ακριβώς, και 8 με 9 αυτά τα αχτύπητα αγόρια, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
Στη σωστή ώρα.
Και 8 με 10 θα είναι την Κυριακή. 9 με 10 το Σάββατο, AI και Παλιά Δαντέλα, μια ολοκένουργια εκπομπή με τον Γιώργο Γιαναράκο με μουσική από το θέατρο.
Μήπως μας πεις σε λίγο να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
Όχι, όχι, θα κλέψω ένα λεπτάκι. 9 με 10 λοιπόν μουσική από το θέατρο με τον Γιώργο Γιαναράκο, παλιές και καινούργιες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. 10 με 11 η Ντέπι Βρετού, μουσική σε 24 καρέ, μουσική soundtracks από το σινεμά.
Εκπομπάρες.
Και 11 με 12 χορεύοντας το ρυθμό του swing, ο Πανταζής Τσάρας.
Το Πανταζής μας.
Swing τα Σάββατα, jazzmen, Έλληνες jazzmen τις Κυριακές.
Καλή
12
επιτυχία.
με 2, κάτσε να σου πω και τη νέα
εισαγωγή. Και 12 με 2.
12 με 2, Γιώργος Τσολάκης.
Ο Γιώργος.
Απογειωτικός. Με μουσικές επιλογές και πληροφορίες που θα μας απογειώσουν. Πάμε τώρα δελτίο ειδήσεων.
Καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα μας το Σαββατοκύριακο λοιπόν.
Μην πεις ότι δεν σ' αρέσει ο Ίγκη. Μην πεις ότι λυκνίζεσαι όταν τον ακούς.
Μου φτιάχνει τη διάθεση όμως. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Είδες που λέμε ότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας.
Και δεν τον κάνεις εικόνα όταν τον ακούς
τον
ο ίδιος στη σκηνή. Να χοροπηδάει κανένα.
Μοναδικός.
Ναι, μοναδικός.
Μοναδικός.
Και που τραγουδάει και που όπου χορεύει.
Με τον Ίγκη Ποπ επέλεξε η Ήρα Πανανίδου να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι για να απογειώσει τη διάθεσή μας. Ό,τι μπορεί κάνει αυτό το κορίτσι πραγματικά για να μας προσφέρει χαμόγελα, αλλά και διάθεση πραγματικά να μπούμε σε άλλο mood, να χορέψουμε ίσως, περιγράφοντας μια δύσκολη και περίπλοκη έτσι κι αλλιώς επικαιρότητα και πραγματικότητα. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευούλα Ζάχαρη σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου του 2025, γιορτάζει ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα.
Χρόνια τους πολλά. Η Ελισάβετ, Ο Ζαμπέτης και η Ζαμπέτα.
Οι Μπέτες.
Οι Μπέτες.
Οι Μπέτες γενικά.
Ναι.
Γιατί και τις Ελισάβετ Μπέτες λένε και τις Ζαμπέτες Μπέτες τις λένε.
Μπέτες. Πολύ λίγες το αφήνουν ολόκληρο Ελισάβετ. Ναι. Και βεβαίως όσοι όσες έχουν γεννήσει. Ζαμπέτα. Έχεις ακούσει Ζαμπέτα.
Μόνο σε μια ελληνική ταινία που φώναζε μια μωρή Ζαμπέτα. Αυτό. Ναι. Μόνο αυτό θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι καν ποια ελληνική ταινία είναι.
Ούτε.
Δεν έχω ακούσει. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν γενέθλια σήμερα.
Παρθένες.
Ακόμη.
Έστω εδώ
δύο της Παρθένου.
Παρθένου,
είμαστε...
ναι. Παρθένη.
Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Πολλά.
Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αταμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Δεν είπα για την ήρα γιατί την είπαμε πρώτη-πρώτη, την ταυτίσαμε με τον Iggy Pop.
Λοιπόν,
και εσείς στη συντροφιά μας.
Στη συντροφιά μας, ναι, βεβαίως, με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και τον κύριο Πάνο Παναγιωτίδη. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει.
Το κρατάμε.
Το κρατάμε και το σημειώνουμε.
Το καλό του ραδιοφώνου.
Και όπως έλεγε και ο άλλος, φέραμε στον έλεγχο να σου βάλουμε άριστα. Έτσι δεν έλεγε.
Έχουμε.
Κύριε Πάνο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Το καλημέρα, ομορφόπαιδα. Έχουμε την πρόσκληση του Γιάννη να πάμε στην Αρκαδία, στο
Όχι,
πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου.
Με γουρνοπούλες, λέει.
Ναι. 20 Σεπτεμβρίου όμως.
Ρε εσύ, Γιάννη, να σου πω, στον
Όχι,
Άγιο Δημήτριο.
Γουρνοπούλες. Γουρνοπούλες.
Εγώ ήξερα ότι γουρνοπούλες είναι δικό μας προνόμιο. Κάτω στη
Μεσσηνία.
Μετά έμαθα ότι υπάρχει και η μπουζοπούλα στη Λακωνία. Γουρνοπούλες και στην Αρκαδία δεν το ήξερα αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε.
Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος αναρωτιέται για το θάνατο Σιαφάκα, οπότε θα τον ξανακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. 7-8 το απόγευμα.
Το μαγκαζίνο.
Στα γεγονότα στο πρώτο, στο κεντρικό βραδινό μαγκαζίνο μας. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη το Σαρακίνη, καλημέρα και στο Γιώργο το Βάρδα.
Να πω εγώ καλημέρα και στη Λία τη Χριστάρα που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη για να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, ημερομιλίες του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο.
Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της, η Λία πάντα έχει την τιμητική της εδώ στην ΕΡΤ. Γεια σου Λία. Έτσι βέβαια.
Βέβαια.
Καλημέρα.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Απλά ελπίζουμε καλημέρα στη Θεσσαλονίκη να έχουμε δημοτικό για εσάς επίσης. Εντάξει, για μένα έχει και να σου πω την αλήθεια είναι μια ευχαριστήριση κάθε φορά. Αρχίζουμε έτσι λίγο και μπαίνουμε στο κλίμα για το χειμώνα, λίγο πιο έτσι δυνατά. Γιατί έχουμε αρκετή δουλειά, ναι, μεν ξέρουμε κάθε φορά τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά κάθε φορά έχει το ενδιαφέρον που η αλήθεια είναι. Και ειδικά φέτος που έχουμε τα 100 χρόνια του θεσμού.
Συγγνώμη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Δεν σε τρολάρω. Αλήθεια σε ρωτώ. Μήπως εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω για την. Η ελληνική αστυνομία, γιατί ακριβώς έχει περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Δεν ξέρω, ρωτώ από περιέργεια, ειλικρινά. Αλλά θέλω να πω. Ναι, για πες.
Γιατί κάθε χρόνο δίνει έτσι πληροφορίες και είναι το ανοιχτό πρόσωπο, ας πούμε, τη ελληνική αστυνομία προς την κοινωνία.
Μάλιστα.
Πώς επιτυχάνεται αυτό.
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχει αυτό. Στον κόσμο για να δουν τη δουλειά που γίνεται. Και φέτος είναι και πολύ, πολύ εξελιγμένο, θα έλεγα. Δηλαδή έχει μπει σε μια άλλη εποχή, θα έλεγα.
Γιατί φαντάστηκε ότι έχει αστυνομικούς και τους εκθέτει, γι' αυτό τώρα ρώτησες. Είναι πιστικό πάντως.
Εκτίθεται καμιά φορά. Ναι, όντως, εκτίθεται καμιά φορά. Εκτίθεται. Σε πειράζουμε, το κατάλαβες. Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, κοιτάξτε, 100 χρόνια συμπληρώνει φέτος η ΔΕ και έχουμε εννοείται παραδοσιακά και επαιτειακές εκδηλώσεις κινητοποίησης. Από σήμερα ξεκινούν οι κινητοποίησεις.
Ο πρόεδρος των ξενοδόχων μας είπε δεν πέφτει καρφίτσα πάνω, έτσι. Δηλαδή υπάρχει πληρότητα 100%.
Ναι, είναι σίγουρα. Και έχουμε Σαββατοκύριακο αλλά και επερχόμενο. Είναι κλειστά όλες οι κλίνες, δεν υπάρχει τίποτα που θέλει κάποιος να έρθει για να μείνει πραγματικά. Και είναι και μια έτσι ευκαιρία για να γεμίσουν για τα ταμεία τους οι επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι.
Μαθαίνω ότι έχουν τσιμπήσει βέβαια τις τιμές. Είναι λίγο κατά τι ακριβότερες.
Κατά τι, ναι.
Άστο το.
Τι θες και εσύ.
Πονάει λίγο αυτό το
θέμα.
Να το. Πάμε στο επόμενο, Λία. Το αφήνουμε.
Το αφήνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Μία αυτή την ώρα σε εξέλιξη δηλαδή. Των νοσηλευτών, νοσηλευτικό προσωπικό. Η ΠΟΕΒΗΜ ξεκινάει από το Ιπποκράτη, θα περάσει από όλα τα νοσοκομεία και θα φτάσει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα έχουμε τους ενστόλους στον Λευκό Πύργο. Και αύριο, την ημέρα των εγγενείων, φυσικά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, έχουμε τέσσερις συγκεντρώσεις. Στη ΣΑΝΣ θα συγκεντρωθούν εκεί τα μέλη που πάμε. Το εργατικό κέντρο έχει συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μελισσοκόμοι και αγρότες θα έχουμε φέτος, νομίζω, αρκετή μεγάλη παρουσία μελισσοκόμων και αγροτών. Στο Λευκό Πύργο και αντιεξουσιαστές και μέλη της κοινοβουλευτικής αριστεράς από την Κάμαρα όλοι περίπου την ίδια ώρα, στις 5. Θα κατευθυνθούν προς το Βελίδιο. Εντάξει, τα μέτρα είναι για ακόμη χρονιά πραγματικά δρακόντια. Πάνω από 3.000 αστυνομικούς θα έχουμε. Θα δημιουργηθεί σίγουρα φραγμός γύρω από το Βελίδιο. Το έχουμε δει κατά χρόνο. Έχουμε τον ντρόν της αστυνομίας. Έχουμε τον έαντα της ελληνικής αστυνομίας. Αχρίαστα να είναι όλα αυτά, δεν θα πω. Mm-hmm. Να βγει ο κόσμος, θα διαδηλώσει όποιος θέλει, να πει τα αιτήματά του. Σίγουρα η ακρίβεια θα είναι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που θα ακούσουμε, ζητήματα κατά της ακρίβειας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και από εκεί και πέρα εγώ ελπίζω να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή.
Μάλιστα.
Και να πάνε όλα καλά.
Βέβαια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία μου. Θα τα πούμε και αύριο, θα τα πούμε και μεθαύριο, θα τα λέμε.
Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή καλημέρα. Δύναμη. Θα έχουν πολλή δουλειά και οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είπα καλή δύναμη στη Λία.
Με αφορμή τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο φίλος μας ο Γιώργος Βάρβα, σταθερός ακροατής, διαρωτάται, λέει, υπάρχει άραγε μεσαία τάξη ακόμα όταν το 70% δεν έχει 1.000 ευρώ στην τράπεζα? Λέω εγώ τώρα, λέει. Καλημέρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε εσύ και εγώ, νομίζω και η Μαρία, ακριβώς τις ίδιες απορίες για τη μεσαία τάξη. Όχι όμως σε σχέση με τις καταθέσεις στην τράπεζα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, τα λεφτά να μην είναι στην τράπεζα και να είναι στο σεντούκι. Στο μαξιλάρι, στο καζανάκι, ξέρεις που τα χώνανε. Δηλαδή, γιατί ξέρεις και εσύ και εμείς ξέρουμε ότι πολύ μαύρο χρήμα κυκλοφορεί. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε έτσι φιλοσοφικά, καφενοφιλοσοφικά. Είναι κάτι το οποίο έρχεται η ίδια η ζωή να αποδείξει. Είδες με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όταν σφίξαν λίγο τα πράγματα.
Πώς αλλάξαν και τα δεδομένα.
Και δημιουργήθηκαν και τα υπερπλεονάσματα και όλα τα σχετικά.
Βέβαια.
Εν πάση τόσης, ό,τι αφορά όμως το αν υπάρχει ή όχι μεσαία τάξη, είναι ένα ερώτημα. Συμφωνώ εγώ μαζί σου.
Εγώ θα έλεγα πάντως ότι υπάρχει και παραυπάρχει και αυτό φαίνεται και από τη στιγμή που άλλαξε ο τρόπος που φορολογούνται. Δεν θα πω το τεκμαρτό τρόπο φορολογίας, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν στραβλώσεις. Αλλά από τη στιγμή που μπήκαν τα POS, είχαμε άλλα αποτελέσματα και άλλα δεδομένα όσον αφορά εισοδήματα.
Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν ειδικό. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει τελικά μεσαία τάξη, δεν υπάρχει? Και σε σχέση με τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ότι δηλαδή θα υιοθετηθεί το περίφημο γαλλικό μοντέλο για τις οικογένειες με παιδιά, που υπάρχει ειδική φορολογική κλίμακα ανάλογα με το πόσα. Να μας εξηγήσει ποιο είναι αυτό το περίφημο γαλλικό μοντέλο. Γνωρίζει ο ίδιος, εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
Μέχρι τώρα οι οικογένειες με τα παιδιά φορολογούνται αλλιώς.
Τι είναι το γαλλικό μοντέλο? Κύριε Μαραβέγια, καλή σας ημέρα, κύριε
καλημέρα,
καθηγητά.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι προφανώς υπάρχει μεσαία τάξη, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει μεσαία τάξη. Βέβαια, αυτή κυμαίνεται από τη χαμηλότερη μεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη και την υψηλότερη μεσαία τάξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο range, ας το πούμε, μια μεγάλη βεντάλια εισοδημάτων που μπορεί να κρατάει.
Είναι αυτό παλιότερα το όραμα, λέμε εμείς οι παλιότεροι, θυμάστε, του Ανδρέα Παπανδρέου, που πιάνει από το Περιστέρι, ας πούμε, από τη δυτική Αθήνα. Εκεί από το, δυτικά από το ποτάμι μέχρι τις παρυφές της Κηφισιάς και της Εκάλης. Αυτό δεν ήταν το... λέω να το πει.
Ναι. Περιέγραψε πολύ ωραία.
Εγώ που είμαι και πιο παλιός το θυμάμαι πολύ καλά.
Το θυμάστε αυτό, ναι. Αυτό, ναι.
Εξού και τα όρια τα εισοδηματικά της μεσαίας τάξης μεταβάλλονται συνεχώς, κύριε Μαραβέγια.
Ακριβώς, μα γι' αυτό σας το λέω ότι υπάρχει η χαμηλή μεσαία και... υψηλότερη μεσαία τάξη, αλλά κοιτάξτε, για να την προσδιορίσει κανένα εισοδηματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι πού τελειώνουν τα όρια των ευάλωτων και πού αρχίζουν τα όρια της χαμηλότερης μεσαίας τάξης είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πει κανένας, γιατί εξαρτάται από ποιους παράγοντες και από τα παιδιά που έχει μια οικογένεια, mm-hmm. από τον τρόπο ζωής, από το που εργάζεται, από χίλιους παράγοντες. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως πολιτικά έχει τεράστια σημασία, ενώ στατιστικά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί οικονομικά, ας πούμε, αλλά πολιτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι όλοι απευθύνονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα, εκτός εξαιρέσεων, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αυτή τη μεσαία τάξη, στο μεσαίο χώρο, όπως θέλετε πέστε το, γιατί θεωρείται ότι είναι προνομιούχος και έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Επίσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε, μιλούσε για τους μη προνομιούχους.
Ναι, βεβαίως, σωστό.
Και όπως αντιλαμβάνεστε, ο κάθε ένας από εμάς θεωρούσε τον εαυτό του μη προνομιούχο.
Ακόμη κι αν ήταν.
Ακόμη κι αν ήταν. Λοιπόν, αυτό το έβριμα το πολιτικό νομίζω πως ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η αλήθεια είναι ότι η μεσαία τάξη βεβαίως υπάρχει, αλλά είναι δύσκολα προσδιορίσιμη οικονομικά. Τώρα, από εκεί πέρα για τα, αυτό που μου...
Γαλλικό μοντέλο. Γαλλικό,
ναι,
μοντέλο.
Γαλλικό μοντέλο.
Είδατε τι συζήτηση έχει γίνει από χθες και σε εφημερίδες κλπ. Τι είναι το γαλλικό μοντέλο, κύριε καθηγητά?
Θα σας πω κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά, και εγώ ακόμα περισσότερο που ήμουν 6 χρόνια στη Γαλλία.
Α, μα, από πρώτο χέρι τα ξέρετε.
Δίδαξα σε πανεπιστήμια κλπ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο ήταν. Εγώ ένα μόνο να σας πω, ότι παντρεύτηκα στη Γαλλία, με Ελληνίδα βέβαια, για να έχω. Για να έχω βοήθημα στο ενίκιο. Και πρέπει να σας πω, τότε με σημερινούς όρους το βοήθημα στο ενίκιο ήταν σχεδόν όλο το ενίκιο που έδινα σε μια
τόσο υψηλό.
Άρα των 300 ευρώ πρέπει να σας πω.
Άρα έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να μας εξηγήσει τι είναι το γαλλικό μοντέλο. Για πείτε μας, εξηγήστε
λοιπόν,
μας.
Συνεχίζεται αυτή η ενίσχυση του ενοικίου στους, πρώτα απ' όλα ξεκινάνε από τους παντρεμένους που είναι πολύ χαμηλότερο τώρα, τότε ήταν πολύ ψηλότερο, και όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο και μεγαλώνει η ενίσχυση. Αλλά προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν δίνεται γενικώς σε όλους, δίνεται μόνο σε αυτούς που παντρεύονται και κυρίως σε αυτούς, κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε αυτούς που αρχίζουν να έχουν παιδιά.
Άρα είναι και μια λύση για το δημογραφικό. Αντιμετωπίζει και το δημογραφικό με αυτόν τον τρόπο.
Μα εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα, η καλύτερη, θα λέγαμε, από πλευράς δημογραφικής πολιτικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το ξέρουμε όλοι αυτό. Τώρα, επίσης υπάρχουν οικογενειακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν πληρώνεις ενίκιο ή δεν πληρώνεις, από το δεύτερο παιδί και μετά. Δηλαδή για τα δύο παιδιά, με τα στοιχεία που έχουμε, για το 25 μιλάω τώρα, έτσι, είναι γύρω στα 120. Ευρώ για τα δύο παιδιά, και αυτό είναι μηνιαίο, έτσι, και κρατάει μέχρι να φτάσει το παιδί 20 χρονών. Για τα τρία παιδιά είναι 270, για ένα κάθε παιδί επιπλέον είναι 170, αλλά κυρίως σας λέω ότι αυτό είναι κάθε μήνα και έρχεται και φτάνει μέχρι και το παιδί που φτάσει 20 χρονών.
Άρα ένα στοιχείο του γαλλικού μοντέλου είναι τα επιδόματα. Άλλο.
Περίμενα, θα σας πω.
Ναι.
Επίσης υπάρχει επίδομα γέννησης, καλά, αυτό υπάρχει και εδώ.
Και εδώ.
Οπωσδήποτε υπάρχει επίσης ενίσχυση για την επάνωδο στο σχολείο, πώς να το πω τώρα, για το ξεκίνημα του σχολείου. Δίνονται λεφτά 370 ανάλογα με το εισόδημα για να αγοραστούν τα σχολικά ήδη, ξέρετε, κλπ.
Ουσιαστική βοήθεια για την οικογένεια.
Είναι βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει νομίζω και στην Ελλάδα αυτό για τους παιδικούς σταθμούς.
Ναι, υπάρχει και εδώ, ναι.
Και με τα βάουτσερ κλπ.
Δεν ξέρω τώρα πόσο υψηλό είναι ή όχι. Και επίσης υπάρχει και η οικογενειακή κάρτα για τις πολύτεκνες οικογένειες, που αφορά τις εκτόσεις στα τρένα, στα μετρό, στα λεωφορεία κτλ.
Και αυτό υπάρχει και εδώ.
Ναι.
Η πολύτεκνη οικογένεια είναι από τα τρία παιδιά και πάνω, ή από τα τέσσερα?
Από τα τρία παιδιά και μετά.
Ενώ σε εμάς είναι από τα τέσσερα.
Τώρα έγινε μια προσπάθεια
εξομοιώσεις. Τώρα νομίζω ότι εξισώθηκαν.
Ναι.
Αλλά το πιο σημαντικό, αγαπητοί μου, το πιο σημαντικό είναι οι φοροαπαλλαγές, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Αν εφαρμοζόταν ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ, πρέπει να το πω, γενναίο. Ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα το ζεύγος δεν φορολογείται ξεχωριστά, αλλά φορολογείται οικογενειακό εισόδημα και γίνονται δύο μερίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο οικογενειακό εισόδημα και να έχεις, η γυναίκα τόσο, ο σύζυγος τόσο, μοιράζεται στα δύο. Αυτό είναι τα δύο μερίδια. Που καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό βοηθάει πάρα πολύ, έτσι. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι κάθε παιδί που γεννιέται, το μερίδιό του είναι μισό. Αν έχουμε δύο παιδιά δηλαδή, έχουμε ένα μερίδιο. Άρα τρία μερίδια το εισόδημα.
Άρα δεν αθρίζεται και να φτάσουμε υψηλά, φαντάζομαι αυτό εννοείται. Κάθε μερίδιο είναι χωριστά, άρα δεν φτάνουμε πολύ υψηλά.
Δηλαδή, αν έχουμε, ας σου πω ένα παράδειγμα, αν έχουμε, ξέρω εγώ, 60.000 εισόδημα, αν μοιράζεται το εισόδημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φορολογείται πολύ χαμηλότερα. Mm. Δηλαδή, αν μοιράζεσαι σε τέσσερα κομμάτια, φορολογείται το καθένα με 15.000. Οπότε, 15.000 είναι χαμηλότερο ως συντελεστής. Καταλαβαίνετε,
θέλω να πω. Ναι.
Μάλιστα, ναι, βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω βεβαίως, νομίζω ότι μάλλον σε καμιά άλλη χώρα δεν γίνεται. είναι ακριβώς αυτό που το λένε κοτιάν familial και είναι αυτό το, τα κομμάτια, τα εισοδηματικά που χωρίζεται μια οικογένεια ανάλογα με το, με το πόσα παιδιά έχει. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύτεκνες οικογένειες, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως το όριο έχει για ένα όριο, έτσι, μπορεί να φτάνει στις... γιατί καταλαβαίνετε ότι αν γι' αυτό και βλέπετε στους Γάλλους και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, ότι υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στις οικογένειες οι οποίες που έρχονται από διάφορες χώρες πριν του κόσμου που κάνουν πάρα πολλά παιδιά.
Ναι.
Διότι
ναι.
Αυτό ισχύει όχι μόνο αν είσαι Γάλλος υπηκός, αλλά για αν κατοικεί στη Γαλλία. Έχει μεγάλη σημασία.
Μάλιστα. Άρα έχει πολύ μεγάλο εύρος.
Πάντως είναι ουσιαστικά ένα πακέτο.
Είναι πολύ γενναιόδορο
αυτό. Αυτό είναι ένα πακέτο κοινωνικό. Για να δούμε τι πεδίο εφαρμογής και τι προβολή θα υπάρξει.
Πώς ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει φυσικά. Και
θα περιμένουμε αύριο.
Πάντως, εγώ θα ήθελα να πω κάτι προσωπικά, το οποίο ομολογώ και εγώ δεν το θυμόμουν. Και αφορά τον κύριο Μαραβέγια. Είναι πολύ σεμνός άνθρωπος. Μας λέει για την, ότι έχει ζήσει στη Γαλλία. Δεν μας είπε ότι πριν από 20 περίπου χρόνια, 24, τιμήθηκε με τη Λεγιώνα της Τιμής από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Έχει, για την προσφορά του στην επιστήμη. Για την προσφορά του στην επιστήμη.
Αυτά τα λένε άλλοι.
Σπουδαίος επιστήμων. Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
καλή
πάρα
σας,
πολύ.
Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Μαραβέγιας μπορεί να σε... Ξέρεις, πολλές φορές μιλάς με οικονομολόγους και δεν έχουν τη δυνατότητα να στα μεταφέρουν και να γίνουν απόλυτα κατανοητά. Ο κύριος Μαραβέγιας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ενδιαφέρον μοντέλο.
Όχι ενδιαφέρον. Εξαιρετικό. Για να δούμε τώρα.
Μα
τι
είδους
πεδίο εφαρμογής θα βρει εδώ, ναι.
Θα σε πάω στη Γαλλία. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις αντιδράσεις στην προσπάθεια του κυρίου Μπαϊρού, του Γάλλου Πρωθυπουργού, να περικόψει,
να περικόψει
κάποια,
κάποια από αυτά.
Ναι. Καταλαβαίνεις.
Για να δούμε. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 105,8. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Brian Adams. Η γυναίκα
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σήμερα. Και σήμερα. Ναι. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που λέει: Παρακαλώ, κοιτάξτε και το παιδικό επίδομα στη Γερμανία καθώς και το φοιτητικό επίδομα που υπάρχει εκεί. Ναι, εντάξει, υπάρχει ομολογουμένο στο κοινωνικό κράτος, εκφράζεται με μια σειρά επιδομάτων σε πάρα πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, κυρίως σε αυτές που έχουν και την δυνατότητα, την οικονομική, που αντέχουν δημοσιονομικά.
Να δίνουν,
δηλαδή,
αυτά, ναι. Να δίνουν αυτά τα επιδόματα. Βέβαια, είδες τώρα στη Γαλλία συζητούσαμε και ταυτόχρονα συζητάμε τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Γαλλία. Το ένα δεν σημαίνει ότι δεν περικόπτεις το κοινωνικό κράτος και δεν έχεις κοινωνικό κράτος.
Πρώτο πρόγραμμα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικά, δύο λέξεις, δύο έμιλεξη πρόγραμμα.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, κάνετε like και μέσω του Messenger, του Inbox, αν προτιμάτε, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Για θέματα που αφορούν την τσέπη μας συζητάμε, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για επιδόματα συζητάμε. Για επίδομα θα μιλήσουμε και με την επόμενη καλεσμένη μας.
Ναι, και τι είναι αυτό που θα πούμε. Πολύ συχνά συζητάμε για τις δυσκολίες που έχουν οι γιατροί, οι αναπληρωτές, οι καθηγητές όταν διορίζονται στην περιφέρεια. Τη δυσκολία να βρουν σπίτι, πόσο ακριβά είναι, πόσο ακριβή είναι η διαμονή, είναι τα έξοδα για, για τη διατροφή τους. Στις Πέτσες υπάρχουν κάποιες περιοχές που αδιαφορούν να λύσουν το θέμα. Στις Πέτσες, και γι' αυτό θα πάμε στις Πέτσες και θα μιλήσουμε τώρα με τη Δήμαρχο Πετσών, την κυρία Ευγενία Φραγκιά, έχουν λάβει εδώ και κάποια χρόνια, 4 χρόνια, αν το νομίζω είναι 4η χρονιά, ναι, να ενισχύουμε ένα επίδομα 250 ευρώ τους αναπληρωτές καθηγητές.
Και μην βιαστεί να πει κάποιος και τι είναι 250 ευρώ. Άλλο το 0, άλλο το 250 και ειδικά σε μια περιοχή στην περιφέρεια, με στις Πέτσες. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Ναι, γιατί έχουν λάβει αυτή την απόφαση. Δεν τη λαμβάνουν όλες οι δημοτικές αρχές. Κυρία Δήμαρχε, κυρία Φραγκιά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε
πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω κάποιες δράσεις του Δήμου Πετσών στους ακροατές σας.
Είναι εντυπωσιακό ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Έχουμε δει και δημοτικά συμβούλια που μπορεί να διαφωνούν και για πιο ασήμαντα θέματα. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
Το καλό πρέπει πάντοτε να έχει ομόφωνη απόφαση. Έχει ψηφιστεί λοιπόν, όπως είπατε, από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η στήριξη, γιατί στόχος του Δήμου μας είναι να στηρίξουμε τους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί μας με πράξεις. Συνεχίζεται βεβαίως και για την οικονομική περίοδο του 2025-2026 για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε όλους όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν το νησί μας.
Πόσους δηλαδή περίπου?
Σας ακούω.
Πόσους περίπου?
Τα χρήματα ενδεικτικά αναφέρω ότι δίνονται 250
ευρώ. Ναι, ναι. Τα χρήματα το γνωρίζουμε. Πόσοι τα παίρνουν?
70 δημόσιους υπαλλήλους.
Πόσοι, 70?
70, ναι.
70, μάλιστα. 70.
Και είναι μόνο καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές ή είναι και γιατροί, είναι και κάποιες άλλες επαγγελματικές κατηγορίες?
Είναι 250 ευρώ μηνιαίως για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του ιατρικού και παραϊατρικού και νοσηλευτικού του πολυδύναμου ιατρίου μας. Είναι 200 ευρώ μηνιαίως για τους δημόσιους υπαλλήλους που αποφασίζουν να αποσπαστούν στο Δήμο Πετσών ενισχύοντας τις υπηρεσίες του νησιού, και 150 ευρώ μηνιαίως για το ένστολο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής που υπηρετεί το νησί.
Πάρα πολύ.
Και μιλάμε τώρα για ένα νησί στο οποίο, θα το πω, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι ξενιτεύεται κιόλας. Είναι πάρα πολύ όμορφο νησί, αρκετά κοντά, ας πούμε,
στην Αθήνα και στην Αττική. Έτσι. Βέβαια.
Γι' αυτό είναι αξιέπαινη δύο φορές η πρωτοβουλία. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, έχουμε γιατρούς, εκπαιδευτικούς κλπ. Που ξεσπιτώνονται
και
από Απρίλιο, όχι Μάιο, χωρίς την παραμικρή πρόνοια.
Υπάρχει ανταπόκριση, για παράδειγμα, σε αυτές τις κατηγορίες? Έχουμε κενά ή έχουμε, λειτουργεί αυτό το επίδομα? Ενδιαφέρονται.
Βεβαίως λειτουργεί και με τις δεύτερες προκηρύξεις αντιλαμβανόμαστε ότι πολύ πολύ γρήγορα γεμίζουν τα κενά. Το νησί μας γνωρίζουμε καλά, το λέω και είμαι περήφανη γι' αυτό, πως η ποιότητα της ζωής, η ασφάλεια, η προοπτική του νησιού χτίζονται πάνω στο έργο των ανθρώπων. Αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε, αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές εμπνέουν τα παιδιά μας. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές βρίσκονται δίπλα μας σε δύσκολες στιγμές. Και οι υπάλληλοι στελεχώνουν το Δήμο μας. Και οι ένστολοι προστατεύουν καθημερινά το νησί μας. Οπότε είναι μία ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης. Και έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι οι Δήμοι και, αν θέλετε, να γίνει μία αλυσίδα προστασίας και αγάπης απέναντι σε αυτούς που υπηρετούν τους τόπους μας.
Βέβαια. Και μακάρι να το υιοθετήσουν και άλλοι Δήμοι. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ ηχηρό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα μας, Πέτσες.
Καλημέρα.
Τι ωραία πώς μπορεί να πλαισιώσει μια πρωτοβουλία ένας Δήμος. Είναι εντυπωσιακό και ο σχεδιασμός. Αναπληρωτές, καθηγητές, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ένοπλοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Εξαιρετικό.
Πάμε τώρα στον εορτάζοντα. Ένα τακτικό συνομιλητή μας, έγκυρο αναλυτή των γεγονότων, έναν από τους πιο έγκυρους δημοσκόπους στη χώρα μας και φίλο.
Βεβαίως.
Το κρύβουμε. Έχει την τιμητική του σήμερα, όχι μόνο λόγω της ονομαστικής του γιορτής, αλλά και λόγω μιας έρευνας που παρουσίασε.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενόψη δε.
Ζαχαρία Ζούπη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ποδαρικό και για το φθινόπωρο, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Ζούπη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να ζήσετε λοιπόν όλα τα καλά.
Καλή σεζόν, έχουμε και με έρευνα.
Και επιτυχημένες επιτυχημένες και έγκυρες, να ευχηθούμε. Και έγκυρες, πάντα εύστοχες να είναι.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή την τελευταία έρευνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού έχει ενδιαφέρον.
Και στέλνει και μήνυμα, νομίζω.
Ναι, ναι, προφανώς. Είναι μια όμορφη πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Να στοιχειοθετήσει τις θέσεις του, τις απόψεις του με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Η έρευνα έγινε σε 1.200 επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου. Ήταν δηλαδή πολύ στοχευμένη και από αυτήν εξάγονται κάποια σημαντικά συμπεράσματα και θα έλεγα είναι και μηνύματα και προς τον Πρωθυπουργό.
Και προς τα πολιτικά κόμματα και προς τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.
Τα πολιτικά κόμματα, γιατί λάβετε υπόψη ότι το συνολικό τεύχος είναι 90 σελίδες. Είπαμε κάποια θέματα αιχμής να δημοσιευτούν σήμερα για την άλλη Τετάρτη, επειδή μπαίνουν και άλλα ερωτήματα και με πιο προοπτική, θα δοθεί και μια συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, δώσαμε αυτά και
για πείτε μας. Για πείτε μας τα βασικά.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δύσκολο κλίμα στις επιχειρήσεις. Καταρχάς, υπάρχει υπερτερή για το τι θα γίνει την επόμενη περίοδο. Θα έλεγα μια απεσιοδοξία. Υπάρχει μια πλειοψηφία του 54-55% που λέει ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη, θα είναι χειρότερη για την επιχειρηματικότητα και την επιχείρησή τους. Και υπάρχει ένα 41,9% που λέει θα είναι καλύτερη. Προφανώς υπερτερούν. Σε όλα τα ευρήματα δε που βρήκαμε σε κάθε κάρτα έχουν ενδιαφέρον, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις από κλάδους, δηλαδή αλλιώς απαντάνε στο εμπόριο, αλλιώς στις υπηρεσίες, αλλιώς στην εστίαση, σε κάποιους βασικούς κλάδους τώρα λέω, ας πούμε, σε υπηρεσίες είναι πιο αισιόδοξη.
Ναι.
Υπάρχει πιο αρνητική ατμόσφαιρα στο εμπόριο.
Στο εμπόριο, μάλιστα.
Εκεί η απεσιοδοξία φτάνει το 66,9%.
Στις υπηρεσίες μετά τον κορονοϊό έχουμε και μια στροφή.
Υπάρχει μια στροφή στις υπηρεσίες, ναι. Και αυτό εκφράζεται σε διάφορα μεγέθη, όπως και στο τζίρο, όπου στις μένες υπηρεσίες υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα για το τζίρο σε σχέση με πέρυσι. Η συνολική εικόνα είναι ότι περίπου είναι εν τρίτο. Δηλαδή το εν τρίτο λέει έχω...
Καλύτερο, το ίδιο και χειρότερο. Ναι.
Και χειρότερο.
Μάλιστα. Δηλαδή 30% λένε καλύτερα, 30% το ίδιο, 30% χειρότερα. Ναι.
Με μικρά συμπλήν. Πάλι το κλίμα στις υπηρεσίες είναι διαφορετικό από του εμπόριου προς το καλύτερο, στο εμπόριο προς το πιο δυσχερές. Τώρα, αυτό το οποίο φαίνεται να τους απασχολεί είναι, βάλαμε διάφορες ερωτήσεις. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Με μεγάλη διαφορά μπροστά πάει η φορολογία με 58,8.
Μάλιστα.
Και το υψηλό λειτουργικό κόστος 41,2. Μου έκανε εντύπωση ότι τρίτο εμφανίστηκε η γραφειοκρατία με 25%. και αρκετά μεγάλο ποστό, 16,9%, η μη πρόσβαστη χρηματοδότηση, είτε αφορά τραπεζικό δανεισμό, είτε αφορά συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα που μπορεί να τρέχουν. Και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15,3. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εδώ, έτσι ερμηνεύεται κιόλας, γιατί έχουμε τόσες πολλές κενές θέσεις εργασίας εδώ.
Μα υπάρχει ένα, παρόλο αυτό το κλίμα περίπου που περιγράφω, υπάρχει σημαντικό κομμάτι επιχειρήσεων που λέει θα ήθελα να προσλάβω.
Αλλά δεν βρίσκω.
Ναι, πέρα από άλλους λόγους οικονομικούς που μπορεί μια επιχείρηση να σου πει δεν αντέχω, βασικός λόγος είναι ότι δεν βρίσκω. Υπάρχει ένα θέμα, φαίνεται, παιδείας, εκπαιδευτικού συστήματος, παραγωγής, πώς βλέπουν πιθανά νέοι επαγγέλματα κτλ. Σε αυτά τα εμπόδια επιμείναμε εμείς. Και δηλαδή τι σας επιβαρύνει πιο συγκεκριμένα? Πάλι εκεί πρώτο βγαίνει το φορολογικό με 71,7.
Μάλιστα.
Ξεπετάγεται το ενεργειακό με 29%.
Μάλιστα.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι τα δύο
μεγάλα προβλήματα.
Άρα περιμένουν να ακούσουν αύριο, φαντάζομαι, σε ανακοινώσει κάτι, να... γιατί έχουν πληροφόρηση ότι θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στην τεκμαρτή φορολόγηση. Περιμένουν να ακούσουν κάτι. Κάποια διόρθωση, γιατί... έστω, φαντάζομαι. Υπάρχει προσδοκία.
Κοιτάξτε, κάποια προσδοκία ή και άλλες αλλαγές. Δηλαδή, το τεκμαρτό είναι ένα μείζον θέμα. Ιδιαίτερα στις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, τέλος πάντων. Εκεί λέει ένα 40% περίπου, λέει, είχε αρνητικό, είναι το ποσοστό περίπου συμμετοχής των ατομικών επιχειρήσεων. Είναι πάνω από 50-55% στη χώρα, ναι, που είναι ατομικές. Έχουμε μικρής κλίμακας,
ναι,
επιχείρησης.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
ωστόσο, το 84% των επιχειρήσεων, δηλαδή ένα ποστό χωρίς ερωτηματικά, λέει χρειάζεται κατάργηση και του τεκμαρτού και γενικά η αντικατάσταση του φορολογικού συστήματος με ένα αναλογικότερο πιο δίκαιο σύστημα.
Ναι, ναι. Κύριε Ζούπη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Γιατί έχουμε και το δεύτερο μέρος.
Το δεύτερο
μέρος,
βέβαια.
Το δεύτερο μέρος,
βέβαια. Εντάξει.
Χρόνια πολλά και πάλι. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Λοιπόν, είναι καμπανάκια αυτά για την κυβέρνηση, έτσι.
Είναι και
καμπανάκια
που
γερά.
Με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων που είχαν μιλήσει, τα έθεταν αυτά τα θέματα. Έθεταν αυτά τα θέματα.
Βέβαια.
Το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης, παρότι εδώ υπάρχει ο αντίλογος, ότι η τεκμαρτή φορολόγηση γιατί επιβλήθηκε, για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Βέβαια, σου λένε κάποιοι ότι από τη στιγμή που έχεις βάλει τα POS, δεν έχει νόημα να έχεις και τεκμαρτή φορολόγηση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αναφέρουμε και τις δύο πλευρές και να δούμε και τι θα ανακοινωθεί αύριο.
Πάρε τώρα ένα Billy Idol.
Ναι.
Να ισχυώσουμε. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, they more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. More, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. Room when I'm tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried. Κυρία, κυρία, μπορώ να σας πω κάτι?
Πες, παιδί μου.
Νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των διαφορών που έχουν οι σημερινοί εξιντάριδες, ας το πω έτσι, 60, ή 55 και over, 55 plus, να το πω, άντε πούξα.
Πες το 50 plus, να κατεβάσουμε.
50, κατεβάσουμε. Είναι ότι μεγάλωσαν με Billy Idol σε σχέση με τους παλιότερους, θέλω να πω. Έχει μια σημασία, λέω τώρα. Καλά τα λέω, τσιμπλάκι μου.
Γιατί δεν μεγάλωσαν με Iggy Pop.
Iggy Pop, εσείς οι παλιότεροι. Συγγνώμη, όχι εσείς. Οι παλιότεροι, θέλω να πω.
Brian Adams.
Ναι, Brian Adams, ναι, βέβαια, σωστό και αυτό. Αλλά Billy Idol, punk μουσική κλπ.
Πάντως παραίσκωσα. Μου πες, έλα να ακούσουμε λίγο Billy Idol να ισκιώσουμε. Παραίσκωσα.
Πάμε τώρα, πάμε να το ξαναχαλάσουμε πάλι.
Έλα, για πες πώς.
Λοιπόν, πώς, όχι. Πάμε πραγματικά στον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο. Όχι έσχατο όμως, πώς το λέμε. Όχι έσχατο.
Απλώς επειδή είναι ο χρόνος λόγω χρόνου. Ναι.
Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Αγγελάκη. Είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Γιατί σήμερα ξεκινά στο πεδίο του Άρεως το φεστιβάλ, το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Ένας θεσμός εκδοτικός. Φέτος κλείνει τα 53 χρόνια του. Επιονιακή χορηγή είναι μεταξύ άλλων και η ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα. Εμείς πάντα στηρίζαμε και θα στηρίζουμε το βιβλίο. Πάντα.
Αγαπάμε το βιβλίο.
Το αγαπάμε, το λατρεύουμε
το βιβλίο. Στηρίζουμε.
Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από ένα βιβλίο μπορεί κανείς να κάνει τα ωραιότερα ταξίδια. Γι' αυτό και το στηρίζουμε. Σε μια εποχή που κακά τα ψέματα, ο κόσμος προτιμά. Μάλλον οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο προτιμούν την ανάγνωση από το streaming. Δεν ξέρω. Κύριε Αγγελάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή αρχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Εγώ κάθε χρόνο τα επισκέπτομαι, πρέπει να πω. Κάθε χρόνο.
Είναι εξαιρετική και είναι και το πεδίο του Άρεως εξαιρετικό.
Θέλουμε να μας πείτε τι διαφορά θα υπάρξει, αν θα υπάρξει φέτος, ποιες ώρες θα λειτουργεί το φεστιβάλ, τι περιμένει όλους τους επισκέπτες.
Κοιτάξτε, φέτος έχει πάρα πολλά περιττέρα, δηλαδή τόσο που δεν χωράει άλλο χώρος, έχουμε φτάσει στα περισσότερα. Έχει 285 περιττέρα, 210 εκδοτικούς οίκους. Ξεκινάμε, όπως είπατε και εσείς, σήμερα είναι μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Το ωράριο είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11, η Κυριακή είναι και πρωί 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει τρεις σκηνές οι οποίες γίνονται κάθε μία ώρα παρουσιάσεις βιβλίων. Από εκεί και πέρα έχουν υπογραφές βιβλίων στη συγγραφή. Εντάξει, είναι και μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και είναι μια πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Πάντα είναι. Πάντα.
Και να δεις όλη αυτή την ποικιλία, να συζητήσεις με τους συγγραφείς, με τους εκδότες και να καλύψεις τα βιβλία που θα σ' αρέσει. Δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά αλλού, γιατί μόνο όλος αυτός ο όγκος.
Εγώ θα ρωτήσω ευθέως και με όλο το θάρρος, γιατί ξέρετε, δεν δίνουμε εξετάσεις πρώτη φορά. Νομίζω γνωρίζετε κι εσείς πόσο αγαπάμε το βιβλίο και πόσο το στηρίζουμε και όλα αυτά. Εντάξει, από εκδηλώσεις σκίζεται, πραγματικά δεν μπορώ να πω. Βλέπω εδώ και το πρόγραμμα του 53ου Φεστιβάλ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Και πολύ αφιερωματικές και με συγγραφείς να είναι εκεί και να υπογράφουν κλπ. Κόσμος να διαβάζει βιβλία υπάρχει. Να διαβάζει όμως, όχι να περνάει, να κάνει βόλτα κλπ. Υπάρχει.
Υπάρχει, ναι. Ναι, υπάρχει.
Ναι.
Πολύ ευχαριστώ.
Διάβαζα πρόσφατα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, τα βιβλία τα κρατάνε κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες. Ισχύει αυτό ή όχι?
Εντάξει, ναι. Οι γυναίκες, ναι.
Οι γυναίκες, ναι. Οι νέοι και εμένα μου φάνηκε λίγο παράξενο. Γιατί οι νέοι είναι πολύ στο στριμάρισμα, νομίζω.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε δηλαδή και πολύ νέο κόσμο. Ναι. Να έρχεται στο
φεστιβάλ. Ναι.
Στο φεστιβάλ, ναι, στο πεδίο του Άρους. Δηλαδή, βλέπουμε και νέο κόσμο να έρχεται. Και δεν είναι, ξέρετε κάτι, δεν είναι κόσμος δηλαδή, που έχει το καφέ του και κάνει τη βόλτα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ναι. Κάθεται, κοιτάει, διαβάζει το βιβλίο, το ανοίγει, διαβάζει από πίσω την περίληψη. Δηλαδή,
Είστε αισιόδοξος για το χώρο του βιβλίου τα επόμενα χρόνια, σε μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας του ίντερνετ, τώρα έχει εισβάλει με φόρα και η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Είστε αισιόδοξοι στο βιβλίο, πιστεύετε ότι πάντα θα υπάρχει χώρος για το βιβλίο?
Εντάξει, εγώ ναι, πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει χώρος για το βιβλίο, γιατί είδαμε και τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που έχει γίνει το ηλεκτρονικό βιβλίο,
ναι.
Και από μεγάλη εταιρεία δεν έκλεισε, δεν προχώρησε, γιατί. Γιατί είμαστε όλη μέρα σε μία οθόνη.
Ναι.
Η δουλειά μας.
Μα γι' αυτό ρωτώ.
Με το κινητό μας. Ναι, είμαστε όλη μέρα σε μία οθόνη που νομίζω ότι και οι ίδιοι θέλουμε κάποια στιγμή να ξεκουράσουμε για τα μάτια μας, για να το πούμε, για να σας το πω και έτσι. Δηλαδή, οπότε, ότι πάντα θα υπάρχει χώρος. Τώρα, το τι θα συμβεί με τη τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά είναι τα κάτι πραγματικά που δεν μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Θα γίνει τα επόμενα χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω να προβλέψω τι θεωρώ ότι θα γίνει αυτό.
Πάντως, προσπάθεια γίνεται.
Ναι. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στο βιβλίο, γενικά.
Πάντως, προσπάθεια γίνεται και αυτό από μόνο του είναι ενθαρρυντικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε ολόψυχα.
Ραντεβού στο πεδίο του Άρεως.
Ραντεβού πάντα στο πεδίο του Άρεως, κάθε χρόνο.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Εγώ δεν θα σταματήσω την συνήθεια, την κλασική. Ακόμη και στα δύσκολα, στο διαφορά εμένα, πάντα πήγαινα στο πεδίο του Άρεως.
Ενημερώνω και για νέους τίτλους. Θυμάσαι παλαιούς που τους είχες διαβάσει ή διάβασες κάπου μια βιβλιοκριτική και δεν κατάφερες να αγοράσεις το βιβλίο. Το βρίσκεις εκεί.
Πάντα.
Είναι πολύ ωραία συνάντηση.
Οι περισσότεροι και βιβλίο μέσω ίντερνετ αγοράζουν. Όχι.
Και εγώ θέλω να το ξεφυλίσω.
Θέλω να με και να το μυρίσω, να το ξεφυλίσω.
Ναι, ναι, ναι. Διαβάζω την τελευταία σελίδα.
Αλλά εμείς. Όχι, εσύ είσαι νέο κορίτσι. Εγώ είμαι μια κάποια ηλικία, οπότε τα έχουμε αυτά. Να σου πω τώρα, βλέπω κάτι που έγινε στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά είναι αυτό που λέει ανεβάζεις πίεση. Ξέρεις, συμβαίνει και εδώ, στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις κλπ. Υπάρχουν διάφοροι διαστροφικό. Τέλος πάντων, παράξενη. Διαβάζω την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπως την έχω μπροστά μου. Επιβάτης λεωφορείου Θεσσαλονίκη, 61 ετών, συνελήφθη χθες το απόγευμα με την κατηγορία ότι φωτογράφησε με το κινητό τηλέφωνο 19χρονη στην επιβάτηδά του.
Έχει συμβεί και εδώ, δίκιο που λες.
Όχι μία φορά.
Όχι.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, ειλικρινά, τώρα πες μου, ειλικρινά.
Το παιδί του.
Μη σου πω και
το εγγόνι του.
Μη σου πω και εγγόνι του. Λέω το. Το παιδί του στη.
Και τι διακρισία να φωτογραφίζεις ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι, δεν ναι. Λέω.
Δηλαδή, να σου πω, η ξεφτύλα δεν έχει όρια. Θα μου πεις τώρα εδώ μπορεί να μιλάμε και για διαστροφή. Εντάξει. Πάντως είναι φαινόμενο διαρκώς επαναλαμβανόμενο, πρέπει να πω.
Όλο και πιο συχνά.
Διαρκώς επαναλαμβανόμενο.
Όλο και πιο συχνά. Και πόσα τέτοια περιστατικά υπάρχουν που δεν έχει συλληφθεί ο άλλος να το κάνει. Πόσες φορές το κάνει.
Όπως το λες. Καλημέρα στον Κώστα τον Ιωαννίδη. Θα τον πιούμε τον καφέ οπωσδήποτε. Δημαρχία, καλημέρα και καλή δύναμη.
Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πούμε και ένα αντίο στο μεγάλο άρχοντα της μόδας. Να αποχαιρετήσουμε. Τζόρτζιο Αρμάνι.
Τζόρτζιο Αρμάνι, ναι.
Ο άνθρωπος που άλλαξε την αισθητική όσον αφορά τον ντύσιμο, ιδιαίτερα των γυναικών. Θεωρώ ότι για τους άντρες ήταν καταπληκτικός. Έτσι τις γυναίκες με κουστούμι, μετά την Κοκό Σανέλ. Άλλη λογική για το κουστούμι και το σακάκι. Ένας
την εμφάνιση ανδρόγυνο
μέχρι...
που λέμε. Εμφάνιση ανδρόγυνο.
Εξαιρετική.
Εμφάνιση ανδρόγυνο, μάλιστα.
Εξαιρετική. Λοιπόν, έλα, πάμε. Θα τα πούμε αύριο. Δεν ανανοούμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί, αλλά για αύριο το απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 6.
Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη εδώ στο στούντιο της Αθήνας και την Κατερίνα Τσερέτη από τη Θεσσαλονίκη και την Γεωργία Τσκιτζή από τη Θεσσαλονίκη και τη Λία Τχριστάρα από τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα καλά παιδιά.
Μια πολύ μεγάλη παρέα θα είμαστε.
Αύριο από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, προκειμένου να παρακολουθήσουμε το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μετά το δελτίο ειδήσεων.
Έρχονται σεμινά και ταπεινά.
Σεμινά και ταπεινά έρχονται. Ναι, ο Γιώργος Κακούσης.
Και ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.